kannst du dir den Schaffi.
Dobrý večer.
Tak, krásný podvečer, milí přátelé a hosté ve studiu Deja Vu, takzvané Deja Víčko. Já vás vítám, vyzkoušíme, prosím vás, jenom zvukovou stránku věcí. Takže ahojte, slyšíme se?
Slyšíme se.
Rudy?
Ano, zdravím posluchače.
Takže, technika funguje, zvuk funguje. Já zdravím dneska Marcelku z rodu Ondráčků a Rudu z rodu Vávru. Čekám ještě na jednoho hosta, ale ten se přihlásí jako vždy trošinku malinko později. Já jsem velmi rád, že technika funguje, píseň vedle tvoří hudbu, takže jsem se přemístil ze studia obvyklého tady do studia neobvyklého a nemám tady dva monitory, takže doufám, že to všechno poběží, takže budu se snažit všechno tady ovládat z jednoho malinkého laptopku. No, a já teda vítám i posluchače Svobodného vysílače, i všechny, kdo nás poslouchá, jako studio Deja Vu. No, a my dneska máme už, přátelé, čtvrtý díl naší velké ságy a dlouhého seriálu s názvem Jak vystoupit z korporátního systému krok za krokem. Tento název navrhl Ráďa Ondráček a Marcelko, já jsem velmi rád, že jsi vstoupila, protože ty jsi původně, jak jsme se bavili minule o těch dovolených, tak jsi chtěla vzít takový oddechový čas, abys trošinku zase jaksi usadila a odpočinula si od těch různých telefonátů a řešení tady těch záležitostí. Nicméně, včera jsme spolu telefonovali a já jsem brečel, ty jsi brečela taky. Já bych rád, kdyby s divákům a posluchačům přiblížila tak v kostce, co teda u vás se děje, co se stalo, protože to téma je fakt jako sugestivní a mě běhal mráz po zádech, takže, ale nebudu předbíhat, předávám ti slovo, takže promluv prosím tě teda, co se u vás přihodilo. Děkuju.
No, co pak u nás, já teda tímto taky přeju krásný večer tobě, Pěťo, Rudo, zatím, Jirkovi zatím ne, popřejeme mu, až se přihlásí všem, co jsou tady s náma, tady a teď. Krásný večer všichni, co si to budete poslouchat až potom, tak krásnou chvíli, kterou budete mít, když si to budete poslouchat. Já teda řeknu ten příběh, protože jsem ho chci dát jako předvoj Rudovi a Jirkovi, abyste měli o to větší důvod poslouchat. Ale jak se vždycky snažím být jako vtipná v těch svých filmových hláškách, tak tady dám jednu jako kvíz a necháme jí běžet, pak se k ní vrátíme, až převyprávím ten úvod. Ta hláška zní: víte, co miluju na téhle rodině nejvíc? Tu její rozmanitost. Každý den mě nasere někdo jiný. Takže tady máte kvíz, ten vám tam jenom nechám. A teď půjdu k tomu, jak já jsem si říkala, a ty jsi mi to odsouhlasil, Petrochu, že mám dovolenou. Tak já mám dovolenou asi takovou, že jsme jeli v neděli do Klatov s Ráďou a jeli jsme brzo ráno, aby jsme byli brzo zpátky, protože máme malamuta, tak aby se neupekl v autě. Teď jsme jeli a já říkám, viděl jsi to? A Ráďa, jo, viděl. My už si ani nemusíme jako o tom mluvit. My tyhle periferie máme, takže jsme viděli. Nebudu říkat bezdomovce, já ten výraz nemám ráda. Viděli jsme člověka, který měl hlavu na kolenou a spal ráno. Takže jsme si odbyli, co jsme potřebovali a jeli jsme zpátky. A Ráďa samozřejmě zastavil s tím člověkem, kterému by někdo řekl, něco se bavil, teď koukám, on mu dal peníze, přijeli jsme domů a už jsme byli tam, kde vždycky jsme. A Ráďa říká, ořeješ tu polívku? A já jasně, už jsem to dávala do sklenice. Já říkám, tak tam jeď, jít za tím člověkem zpátky, dej mu tu polívku. Ale už to v sobě oba dva jsme měli. Takže mu ještě volám po cestě a říkám, vezmeš ho sem z té sušice. Protože on mezi tím, co mu dával tu polívku, tak se dozvěděl, že ho zaklekla policie. Prostě já nemám ráda ten výraz jako bezdomovec, ale prostě jsme se dozvěděli, že lidé mu nosili jídlo a ošacení, že spal někde u hřbitova, protože mimochodem, a to byl pro mě těžký příběh, tam má svého ani ne 20-letého syna, který si vzal život, takže ten člověk, já občas ztrácím, Ráďo, já občas ztrácím v tomhle slova. No, finále bylo takový, že jsme samozřejmě z něj doma, nebo Ráďa, když to budu se snažit odlehčit, tak řeknu, chlapci si pohráli v koupelně, nic v tom nehledejte, protože celý to bylo to o tom, že jako oholit, ostříhat, vykoupat, vyprat 5 praček. A najednou jsme, nechci říct, ujfakovali, prostě nám přišel do rodiny člověk, kterýho já jsem neměla vůbec to srdce říct, tak jsme ti dali všechno, tady to máš vypraný, seš najedený a běž. Neměla jsem to srdce. Takže to skončilo tak, že jsme tady měli dlouhé hovory až do večera a já jsem najednou zjistila, a to ještě pominu, Láďo, tímto tě zdravím, protože já jsem se snažila Láďovi tady dopsat předžalobní výzvu zase na správný orgán a do toho jsem tady měla toho, dneska už můžu říct, úžasného člověka, který jsem zjistila, že zná všechny spisovatele tady na Šumavě, že tady tvořil, že zná všechny řemeslníky, který zná Ráďa. A já jsem normálně byla zbouraná ten den v tom smyslu, že jsem si říkala, takže všichni na něj koukají jako na trosku. A my tady máme normálně u stolu člověka, kterýmu by někteří nesahali ani pokotníky tím tou znalostí, ať historie, ale hlavně tou praxí, jako za prvý řemeslo a za druhý při tom řemesle, když vy chlapi, protože on říkal přesně, jo, tohle znám, tuhle kapli, tohle znám, tady jsem to spravoval. A já jsem na to koukala jak půk, teď jsem se snažila něco dopsat a došla mi obrovská pokora. A tak já samozřejmě pominu, že jsem několikrát u toho se snažila udržet to dekorum, takže jsem utíkala do koupelny a brečela, protože mi to přišlo jako nesmírná nespravedlnost, že někteří na ty lidi prostě pohlížíme na to, že to je úplný povl a když najednou jim podáš pomocnou ruku a tu možnost žít, vyjádřit se, být člověkem, tak najednou zjistíš, že máš vzor a ne povl. Takže to jsem tam chtěla dát. A když navážu na ten andělíček, my jsme se pak tady večer bavili a on nám říkal, tím, že má toho syna na tom hřbitově, já jsem teď ráda, že mám zavřený dveře, protože mimochodem je tady. A říkám, co jsi vlastně chtěl dělat? A on, no já jsem čekal, až bude toho 30., kdy se můj syn zabil, půjdu na ten hřbitov a já říkám a to vidíte v těch očích. Já říkám, aha, tak nemá smysl se ptát, co a. Jenomže jak jsme seděli u toho stolu, on se najednou oči se mu rozářil a řekl, já jsem potkal anděli. To jste vy dva. Já jsem se modlil a seděl jsem na tom nábřeží a koukal jsem na ten andělíček a ono se mi to stalo. Já to chci předat jen v tom smyslu, že občas máme tendenci některé věci přehlížet a přehlížíme možná úplně takový ty perly, které prostě bychom si jich měli vážit a poslouchat. Takže samozřejmě to já Dobře, já jsem asi byla plná emocí, ty jsi to dostal Petrochov v neděli na první dobrou, kdy jsem se tady rozčilovala, a tak si to uchopím. To, že jsme mu pomohli, to, že to tady řešíme ještě z úřady a jak, co se s ním dá dělat, nebo jak prostě mu zachovat tu lidskou důstojnost a vrátit mu to, co mu patří, to je jedna věc. Ale mě v tu chvíli, Petrocho, navážu na to, co si teda musel si vyposlechnout. A to byla ta věc, že člověk, který se ocitne v takové situaci, lidi mu tam nosí, kdy on se fakt uchýlil ke hřbitovu, kde má toho syna, mezi kostelem, kde mu občas někdo pomohl, lidi mu nosili jídlo a oblečení a ona ho zaklekne policie. Tak tohle já, než přejdu k tomu, že už jsem trochu vychladla, tak jako ještě nevychladnu a předám to. Jestliže policie zaklekne člověka, který je v tísni, a to není policie, to jsou měšťáci. A já samozřejmě v tu chvíli jsem byla opravdu ale běsná. Tak tímto mám vzkaz těm všem měšťákům. Jestli to budou poslouchat, oni asi ne, nebo jestli jim to dokážete někdo předat, a tohle mě přesně napadlo a říkám, každý ten měšťák přijde večer domů a řekne, i já jsem měl ale těžkou šichtu. No tak bych se tak asi zeptala, co jsi dělal. No tak jsem zaklek bezdomovce, pak jsem musel tamhle to. A mě občas napadá, že každý ten měšťák, každý, to je jedno, jaký policista, má matku, maminku, má partnerku, má manželku, má taky dceru. A bylo by dobré se jich prostě zeptat, v čem spočívá jako náročnost tvojí směny. Protože pak bychom se... A to je vzkaz, já bych chtěla, aby to někdo dal úplně do éteru, to je vzkaz vám s prominutím ničemové, fakt ničemové, kteří dokážete zakliknout člověka, kterýmu máte pomáhat. Zase už jsme to probírali, zákon o policii, a oni nic. Takže v tom případě, když mi přijde někdo takovej domů, tak jako místo polívky mu dáš prostě přes tu papulu. Protože na co ti jsou peníze, které ti donese domů, když si uvědomíme, že on může být úplně ve stejné situaci. A ta situace spočívá v tom, že jak oni tady, a já to tady dostávám od holek ty zprávy těch úředníků, ale my máme ty hypotéky a oni nám nezaplatili, já to nezaplatím. Takže já jsem ti to říkala, Petrocho, já bych součástí přijímače pro všechny policisty udělala to, že jim dáte 14 dnů bez jídla, bez peněz, bez oblečení. Tak tady seš na tom nábřeží, tady seď a ukaž se. Tohle by byl za mě přijímač. A teď samozřejmě umíte si to představit, jako první den tam sedíte na lavičce, kolem vás jako všichni chodí a vy se snažíte říct, to nejsem já jsem úplně na úrovni člověk, já jsem tady jenom na zkoušku. No ale uplyne první den a co druhé? Jo, už je vám zima, už byste chtěli jako tu svoji, jako sprchu a doma a tu polívku, zase nic, ty ještě mám před sebou jako 13 dnů, 12 dnů. Tohle by byla zkouška pro ně. Protože to, co mi ten Toníček přesně řekl, že se úplně bál toho, kdy začnou chodit měšťáci, kdy ho prostě začnou buzerovat. A ono se nám, samozřejmě se z něho vyvinul člověk, který mu prostě lidi dluží peníze, nějakým asi svým samozřejmě pochybením přišel o majetek, ale pořád je to člověk na úrovni. A já jsem si to obrátila a říkala jsem si, teď si představme, že teda jsme tam, kde jsme, a že spousta těch úředníků, jak už to dneska dostávám, nedostal jsem výplatu, anebo teda tady přijde tvrdý na tvrdý a budou souzený teda policisti a skončí na té lavičce, protože prostě nedostali výplatu a jak všichni říkají, my máme ty hypotéky. My musíme do té práce chodit. No a když tu práci nemají, tak nebudou mít ty hypotéky a najednou se jim vrátí to, s čím pracovali. Takže oni nezaplatí hypotéku a skončí na lavičce. A já jsem si tady přesně, Peťo, říkala, jak oni nás tady nazývají, jo, vy jste ta sekta, tak vy využíváte ten režim, ale nechcete mu nic platit. Takže to ještě upřesním třeba za nás. My jsme kdysi státu řekli, my po vás nic nechceme a chovejte se přesně tak, jak řekla paní 3,14. Stát se nemá o lidi starat. Tak já jsem přesně tehdy řekla, tak ať se o nás nestará, to znamená, ať se do nás s prominutím
nenaváží.
A v tuhle chvíli, sorry, ještě trošku jsem jako z toho toníčka, stát se nemá o lidi starat. A já jsem si to přeonačila a řekla jsem, dobře, takže já půjdu po té Sušici, po tom nábřeží a teď tam třeba uvidím ty úředníky, jak sedí na lavičce nebo kdekoliv, nebo tě někdo bude kontaktovat, protože ty přece víš, tak jim pomůžeš. A já v tu chvíli řeknu, jo, ale vy jste ta sekta. Tak sorry, no, vám já nepomůžu. Víte, jak oni říkají, jako my jsme sekta, my to zneužíváme. My samozřejmě nejsme sekta, jak to nehodlám nikomu vysvětlovat. Ale kdyby si ráčili všichni ti úředníci uvědomit, že oni jsou ta sekta, to asi je těžký někomu vysvětlit. Prostě, protože třeba, já jsem si to i tak dovedla k té dokonalosti, že bych šla kolem té lavičky a řekla bych, jo, tak ty už nic nemáš. No to je blbý, no. Ty jsi to celý leta rval do toho systému, viď, a čekal si, že ti dá výplatu a ještě tě zabezpečí v důchodu. No, a teď nechci být jako úplně ironická nebo zlá, ale fakt jsem si to tak pro sebe říkala a říkám, no ale to je dobrý, tak tady seď, on se o tebe někdo postará, ne, když jsi to platil. Ale kdyby jsi chtěl, tak já v té dražbě koupím ten tvůj barák, protože já jsem prostě to nervala systému, já jsem si to dala pro sebe, tak já teď ty peníze mám, tak v té dražbě koupím ten tvůj barák. Ale to je dobrý, to bude dobrý, on se tě tady někdo ujme, ne? Takhle jsem si to přivrátila. A tohle vám dávám všichni policisti a úředníci. Obraťte si to. Vy prostě nevíte dne ani hodiny, kdy se to bude týkat vás. A pak budete škemrat, ať vám někdo pomůže. Kdo? Jako ministerstvo spravedlnosti? No a když se k tomu dostanu, tak když se teda dostanu k tomu andělíčku, abych se k tomu dostala, tak přesně tenhle Antonín říkal, já jsem se tady modlil k tomu andělíčku a ty už to můžeš, Petrocho, tam dát ten andělíček, ať to trochu odlehčíme, protože já bych tady radši těm úředníkům všem dala začet toho loket.
Tak já ho tam samozřejmě dám, ale ono vždycky minutu před zahájením živáčů ten program celý spadne, takže já ho tam musím natáhnout. Předtím ještě, já bych jenom
Marcelku... Já ho tam natáhni a já ještě třeba dořeknu, protože já vím, že tohle je pořád kluků, já jsem to jenom chtěla, no to není odlehčení, to je fakt těžký téma. Ale chtěla jsem ještě říct, že dneska, když jsem se teda snažila pro toho Antonína, aby někde prostě měl svoje obydlí, aby dostal peníze, který mu náleže, tak jsem se bavila s několika úřednicema a musím říct, že oba dva hovory byly na hodinu a oba dva mě nesklamali. Samozřejmě jsou zacyklovaný v tom úřadu a jedna z nich mi řekla, Marcel, víte, oni se ty nůžky nejen tady v Sušici, ale všude rozvírají. Já vím, o čem mluvila. My jsme o tom mluvili už před 5 lety. Ona mi přesně řekla, tady v Sušici je spousta lidí jako vy, kteří se snaží těm lidem pomoct. A měli jsme tady spousta projektů, jako udělat stany, tady, kde je pionýrský tábor. A město se prostě postavilo proti. Protože spousta lidí, já je nazvu snobama, si to nepřejí. A to rozvírání nůžek je pro mě takový to... Možná, jak se dělíme ty, víte, jak jsou ty dvě planety, jedna a ono se to rozdělí a ani jeden, ani druhý, nebo ani jedna, ani druhá skupina si nevšimnou, že se to stalo, ale stane se to. Zkrátka to rozvírání nůžek je o tom, že ten, kdo byl hloupý, zlý, je ještě víc hloupý a zlý a zmatený. A čím víc je zmatený, tím víc je agresivní. A ti, co na druhou stranu těch nůžek byli srdeční nebo aspoň vnímaví, tak jsou ještě víc vnímaví, ještě víc srdečnější a rozdělí se. A mě tohle příjemně překvapilo, že mi to řekla úřadnice z úřadu, že si tohodle vnímá, že se to děje. No tak zaplať pánbu a andělíčku za to, že se to děje. Můžeš tam dát toho andělíčka, já k tomu ještě...
Dám andělíčka a já mám k tomu jenom, fakt jenom minutku, že já mám velmi rád písničku od Vericha Šaty dělají člověka. Až teďka jsem pochopil, že vlastně to tak vůbec jako není, jo, nebo jenom z určitou úhlu pohledu, možná pro ty korporátní policajty, když vidí tam nějakého třeba v obnošených šatech, tak ho hned mají prostě za nějakého asociála a tak dál. Já jsem se setkal s několika takovýma lidma jako z ulice a můžu ti říct nebo vám, že tito lidé mají svoji moudrost tak silnou a tak vlastně jakoby už usazenou a stabilní, že mnozí tady ti vzdělaní by mohli jenom čumět, pokud by dokázali projevit jako nějakou pokoru vůbec. Jo? Takže je to na dlouhé povídání. Tady už posluchači se táží Rudu, ale já teda pustím tu Nelu chvilku, Marcelko, a pak budeš mít teda ještě nějaký dovětek a předáme slovo Rudovi. Tak, snad to tam...
Na stromě jsem zakázala.
Teta nám to rozvalila.
A vy tam neblbněte. Tobě tak dáte lídat děti. Prosím tě, mě pořád někdo volá. Vůbec se neohlásil za věsí. Jednou to už bylo v zimě, teď to začalo znovu.
A holky, víte, co říkal Arnošt? Jak se tomu říká odborně?
Čemu, abičko?
Když má ženská dvě dělohy, dvouhlavňovka.
Babi, a co je to dvouhlavňovka?
Víte, co miluju na týhletý rodině? Tu rozmanitost. Každý den mě nasere někdo jiný.
Adresa na...
Tak jsi to chtěla?
Tak jsem to chtěla, protože jsem to splnil. Já jsem k tomu, abych nebyla, protože pro mě třeba ta zkušenost od neděle, samozřejmě Tonička tady máme, nějak se o něj postaráme, v tom smyslu je, jasně, je to starost navíc, musíte se nějak, to dáme, tohle jsme, to je ještě úplně nic, co se děje. Jenom tady v tom, jak ta rozmanitost, tím, jak občas dostaneme do života v úvozovkách, jako teď hledám ten správný výraz, něco, co se nám jako prostě zrovna nehodí, nebo se jeví jako těžký, nebo zase problém, tak na druhou stranu, a to se mi právě stává současně s tím, a ještě větší mírou dostáváme do života ty srdcaře. Já tady zmíním třeba Hanku Němečkovou, která mi v tu chvíli obrovsky pomohla. Říkám, Haně, já to potřebuju řešit, prosím tě, help. Tak Hanka okamžitě jako delegát lidských práv. Haničko, já tě tímto... Já bych tady mohla jmenovat spousta dalších jako holek a nechci, protože bych na někoho zapomněla, ale Hanička v tu chvíli byla ta, která mi pomohla. Takže ten život vám přinese nějaký ty zádrhele, ale zároveň současně, takže ta rozmanitost každý den mě nasere třeba městská policie. Já se můžu přiznat, že jsem opravdu brečela vzteky, když jsem se to dozvěděla. Nasere mě nějaký úředník, ale současně druhý den dostanu mnohem víc toho pozitivního. Ať se mi to dneska stalo ze strany těch úředníků, ať se mi to stane od lidí, kterých chtě pomoct, ať se mi to stane od toho Tonička, kterýho jsem si myslela, že musím držet jako nad vodou, aby byl pozitivní. A on v první chvíli byl úplně zbouraný a v druhý měl úplně zářící oči a řekl, já jsem potkal anděli, já jsem se modlil k tomu andělíčku, já jsem potkal anděli, já už mám pro co žít. A protože když tehdy, já říkám, proč jsi seděl na ty lavičce, no tak jsem to viděla v těch očích, prostě absolutní nechuť vůbec tady ještě být. Já za sebe, já jsem mu to i řekla, já být na tvým místě, tak já už tady prostě nejsem, nebo by mě asi jeblo. Takže na jednu stranu tam dostáváme takovej, bych řekla, takovej ten zbytkový, nevím, jak se tomu říká, zbytkový alkohol nebo zbytkovou energii toho systému, na druhou stranu tady frčíme, že prostě jeden den uděláme pro někoho něco a druhý den se ti to čtyřikrát vrátí, včetně toho člověka, který se nezhroutí a ještě řekne, to bude dobrý, já vím, že to za mě řešíš, ale to bude dobrý, a já, no wow, to je ono. Tak možná tam jsme. Proto jsem ti tam dala ten andělíček. Dej ho tam, já k tomu řeknu ještě, dej ho tam, prosím tě, já k tomu řeknu tři příhody.
Počkej, prosím tě, andělíček, mě to tady zase zmizlo.
Tak nemusíš.
To je ten text?
Ne, to je ta fotka.
Fotku mám, chvilinku, ano. Takže fotečku...
Tak už dáme slovo Rudovi, prosím, když tě. Je zatím sám, tak
dejme,
toho využije.
Ale... Dejme slovo Rudovi, protože Ruda už je žádán. Jo? Já jenom ještě prosím tě, já jsem naposledy brečel, když umřel Strossmayer, jo, v nemocnici na kraji města, a včera se mi to podařilo taky, když mě vyprávěla tady ten příběh. Jo? Už se to pěkně usadilo. Já jsem viděl fotky toho pána předtím, a potom, co z toho jako dali dokupy, prostě nádhera. Jako krásné věci prostě děláte, a tak by to mělo být, jo, prostě pomáhat, protože ten člověk se nevlastní vinou dostal tady do té svízelné situace. Marcelko, andělička stáhnu.
Nemusíš, to není důležité. Já tím, kolem toho andělíčka bych tam povídala spousta příhod, které se staly, ale všechny legendy, které se staly z toho, že ta kaple se tam ocitla v roce 1682, byla o tom, a já to zkrátím do té jedné věty. Lidé v tomto kraji vždycky věřili, že všechno dobře dopadne a všechny legendy se v dobré obrátí, tak a tím bych předala slovo Rudovi, a Rudo, pojď, já
o, moc vážím
a těším se sám.
Děkujem, mám opět slzy na krajičku, nicméně předáme teda slovo Rudymu. Rudy, máš slovo.
Děkuju, já se taky pamatuju, že všechno se dobrý obrátí, akorát nevím, kdy to bude, ale dobře to dopadne, no, takže... Já to mám taky takhle celý život, v to věřím, a nebo tak jdu touhle cestou. Ten test sliskosti, no, jak říkal o těch policistech, to si myslím, že to je dnešní doba, je hlavně o tom, o tom testu lidskosti. A to je vlastně to, jak my všichni konáme jako celek, a nejenom ty policisti, ale je to dennodenní náš život. A k tomu včera jsem zrovna narazil na jedno video z jednoho kanálu, a to video mě hodně jako oslovilo. Tak nějak jsem i o tom jako četl, viděl, a tam v 6 minutách je vlastně celá minulost, taková osa, jak se nám neřeklo. A je to vlastně spojený i s tím, co my děláme, že vlastně na začátku je to právě o tom, že nejsme ty právní fikce. Pak je tam vlastně přehled do minulosti přes Egypt, Řím, Velkou Tartárii až k tomu, co se děje dneska, jak to vlastně bylo celý s daněma, jak první daň. Je to vlastně celá ta jako věc, co se nám neřekla. Takže jestli můžu poprosit, je to v ruštině to video. Pak máme ještě vlastně dokument, tam vlastně jsou jednotlivé části s obrázkama, tak si to ještě dřív víc popíšem to video, ale je to a to video je se slovenskýma titulkama, takže kdo můžete, tak teďka jenom, kdo posloucháte, tak teďka budete poslouchat rusky, ale kdo může, tak se podívejte na ten obraz, jestli prosím o to video.
Dobře, pokusím se sdílet obrazovku, protože Ruda mi poslal tady ten odkaz těsně před vysíláním, takže jsem nestačil to uložit, takže snad to půjde tady jako přes sdílenou obrazovku, takže jdeme na to.
Ty всю жизнь живеш по правилам, которые придумал не ты. Платишь налоги, оформляешь документы, называешь себя физическим лицом и не задаешь главный вопрос. А почему ты вообще должен за что-то платить? Кто навязал тебе эту обязанность? Почему ты считаешь это нормой? Потому что тебя с детства приучили к великой лжи. Будто налоги – это твой вклад, твоя ответственность. часть цивилизованного мира. Но правда в том, что налоги – это дань, это форма капитуляции. Это юридически оформленная плата победителям за то, что ты живешь на их условиях. И если ты платишь, ты признаешь свое подчинение. В родовом мире, который существовал до катастрофы, не было ни налогов, ни долгов, ни рабства. Люди жили по кону, древнему ведическому праву, которое запрещало насилие одного рода над другим, а землю, воду и свет, огонь закрепляло за родовыми союзами. Человек не платил за свое бытие, он просто жил. Но все изменилось после падения Гипербореи и Атлантиды. Когда были разрушены энергетические купола, когда были захвачены пирамиды Тота, началась оккупация. Пирамиды не были гробницами. Это были порталы, энергетические узлы, работающие на звук и свет, связывающие Землю с высшими сферами. Они пали тогда, когда на Землю пришли чуждые силы. Сущности без рода, без совести. Их имена сохранились в культурах Месопотамии и Египта. Сет, Иштар, Думузи, Мардук. Война за пирамиды длилась 300 лет. И после падения сил света, это они внедрили первую систему духовного оброка. Жертвоприношений, податей, первичных векселей. Народ стали заставлять платить якобы богам, а на деле тем, кто себя ими объявил. Тогда и появились в Египте фараоны, наместники победителей, и именно тогда в Египте появляется храм Амона и жречество, собирающее серебряный залог, предшественник всех налогов и банков. Люди отдавали часть урожая, труда, детей в обмен на то, чтобы просто быть. Это была духовная капитуляция. Позже наступает вторая волна, военная, ахейцы, данайцы, хетты, разрушение храмов, подмена книг, массовые казни ведических жрецов. Каста Тота уничтожается, на ее место приходит структура Амона, тогда и появляется оброк фараону, уже в буквальной форме налога, а не ритуала. После падения Трои, столицы арийской державы Даариев, начинается создание Рима. Это не новый центр культуры. Это проект по оформлению системы порабощения. В Риме впервые появляется термин «трибьютум» – прямая дань завоеванным. Вводится система учета имущества и тел. Появляются табулая сератая – восковые долговые таблички, которые позже станут свидетельствами, паспортами и НН. В XIV веке эти принципы закрепляются как «lex mercatoria» – торговое право, которое позже становится базой для современного коммерческого и налогового английского законодательства всех стран. Но на севере существовала Великая Тартария – последняя родовая империя, жившая без налогов. В ней не было паспортов, чиновников, банков. Не было рабства. Каждый человек был частью рода и никому не платил за право жить. Земля, вода, энергия – все было общее. Тартария была сильна до тех пор, пока не стала помехой глобальной финансовой империи. С 1812 по 1855 год против нее была развязана единая скрытая война. То, что тебе преподносят как «войну с Наполеоном», «крымскую кампанию» или «восстание Пугачева» — это части одного процесса — уничтожения последнего ведического государства. После этой войны были затоплены города Сызрань, Кашира, Чердынь. Горели города Поволжья и Сибири. Разрушались энергетические звезды крепости и купола Крыма. Казачество и характерники вырезались под ноль. Храмы стирались с лица земли. Артефакты вывозились в Лондон и Ватикан. Одновременно с этим началась тотальная перезапись истории. Карты менялись, учебники переписывались, фамилии навязывались, родовые книги уничтожались. После этой войны начинается налоговая глобализация. Человека регистрируют, ему дают фамилию, как код. Оформляют свидетельство, как вексель. Присваивают ИНН, как номер резерва. С этого момента ты не человек, а товар. На твое имя открывается черный счет в казначействе. Государство берут кредиты под залог твоей будущей энергии. Ты становишься активом. Паспорт – это биржевой ярлык, а налог – аренда твоей жизни. Все, что ты оформляешь – имущество, счет в банке, работу, пенсию – привязывает тебя к фикции. Пока ты не заявишь обратное, ты в контракте.
Так, přátelé, vidíme se, slyšíme se.
Já nejsem pan Vávra, vy mě oslovujte tak, podle mého sebeurčení. Já se sama nebudu domlouvat, vy jste mě neukázali.
Dobré, tam skočilo něco jiného teda. Dobroš, takže...
To bylo zrovna, když jsem byl policistama, my byli u baráku doručovat psaní. Tam, to je totiž kanál na 105G na Rumble a tam je vlastně potom pouští náhodně videa, které jsou vlastně jako v tom kanálu.
Rudo, ty jsi furt akci, ty jsi vždy a všude, no, paráda. Takže máš k tomu videu, je to aktuální, tematické, silné.
No, právě ono, když si to člověk jako pustí třeba víckrát a ještě si o tom popřemýšlí, můžeme vlastně i nazdílet v tom dokumentu, tam jsou vlastně, jestli můžeš, prosím.
Ano.
Tam jsou vlastně na začátku vlastně to video předělaný vlastně tady je obsah a tady je vlastně ten začátek, je to přepsaný, jo, do češtiny, takže kdo chce, tak tady máte ten odkaz na Rumble a i vlastně na video, co je na Telegramu. Jo, takže vlastně, když si uvědomíte, která síla nás jako zničila a v jaké jsme vlastně situaci, když vezmete ještě, když znáte třeba, že Secret Space program v Americe a další vlastně, když znáte třeba to, když měníte mysl, tak měníte duši člověka. Jo? To jsou ty veškerý MK Ultra programy a všechno možný. Když do toho vezmete nanotechnologie, jak říkala Marca, že se rozvírají ty nůžky, jo? Protože to je právě to ten, jak tam říká, byla ta síla, která vlastně byla bez roda. To je vlastně ten kuskvinný umělý intelekt, který vlastně chtěl ovládnout celý vesmír. A je vlastně ten parazita, který jde od planety k planetě. Takže vlastně, když jsme měli takové technologie a jak jsme prohráli, tak co nás vlastně jako donutilo, nebo vlastně proč jsme prohráli? Že to vlastně vede k tomu, že toto, co se děje, je vysoce individuální cesta. Všechno, co se děje, je vlastně naše rozhodnutí. Nemá vůbec smysl se tady jako spojovat nebo čekat na nějaký vlastence, že oni něco někdo za vás udělá. Ta cesta je na každým z nás, je to individuální cesta, protože jednu dobu, když jsem třeba dělal hodně 5G, tak jsem zjistil, že tady nějakých 7 nezávislých systémů, který vlastně jednotlivě vás měří. Jo? A to, co se říká vlastně lidem, to je tak systém 1, 2 a ty další se vůbec jako neříkají. Ono vlastně, když jdete k tomu všemu, když je to přes ten Egypt, Mezopotánie, o tom Egyptu vlastně mluví aj generál rozvědky Petrov, už vlastně o tom mluvil v roce 1996 a ten to vlastně popisoval jako, že 22 hierofantů Egyptu, to bylo to právě to ty knězi, který vlastně to zneužili a takže to je vlastně jde přes tu Mezopotánii, pak jedna ta vlna šla právě do Chazárie, do Ukrajiny a pak vlastně do celého světa. Že oni šli vlastně potom vlastně postupně jednu to impérii, tu svobodnou, kde vyžili vlastně svobodní lidi, neměli jsme tam žádný daně, tak šli jednu po druhou. Ta poslední vlastně, co padla, byla právě ta Tartárie, tam by ještě Rurikovci, že, kteří byli poslední, pak byli Romanovci a to už byli vlastně ti cizáci. Takže vlastně, že padla poslední Tartárie a že ještě byla vlastně v Britanice, vlastně, což je největší knihovna, ještě v 18. století na mapách Tartárie. A pak, že my si to vlastně za 150 let vlastně nepamatujeme, že to je úplně vymazaný, jak nám dali všechny ty zrcadlové světy. To je ta indukovaná vlastně to, co dělají i z 5G, že to je vlastně ta indukovaná realita, že oni vždycky rozbijou ten, máte zrcadlo, oni ho rozbijou, hodí do toho kamen a pak to poskládají tak, jak oni chcou. vy vlastně vidíte pak různý odrazy a už nevidíte tu pravdu. Jo, takže my vlastně tu pravdu skládáme a to, že ta Tartárie se duchovala, že si o tom i teďka povídáme, tak je tam velká naděje pro celý lidstvo. Akorát, že bez těch lidí, že když se jako nepřidají, tak vlastně se furt v tom budeme jako babrat. A bude to vlastně trvat díl jenom. Ale stane se to. Já jak si pamatuju z dětství, tak vím, že se to stane, akorát nějak si pamatuju, že tady se to bude díl trvat. Ale stane se to. Takže vlastně, když jdete vlastně k tomu Římu, tak tam vlastně vznikly ty základy toho otroctví. Že? Když se učíte římský právo, tak to silně rozlišuje právě mezi tím otrokem a svobodným člověkem. A v podstatě nejde dostat, abyste vlastně z otroka se stál svobodný. To prostě jako podle toho jejího práva nejde. Proto je to zrušený a není to naše právo. My jsme vlastně to védický, že vlastně všechno je všech, jo. Tomu bylo nejblíž právě to Československo, i když tam to nebylo všechno ideální, ale právě ten národní majetek byl všech. Byla voda a energie. Samozřejmě byla tam chyba ta ideologie, právě proto je to potřeba udělat bez ideologie, protože ta ideologie to vždycky zabije. A to byly ty jejich stoletý a 300letý trusty, jo. S tím vlastně v Čechách souvisí i Habsburkové, protože to souvisí s černou šlechtou, která jde právě z toho Říma, kde to vlastně šlo. To je vlastně to jde k těm cizákům. A my tady vlastně v Čechách, jak vlastně vzniklo 1918 Československo, tak vlastně došlo k diskontinuitě vlastně té monarchie. Ale ta monarchie jako přežná dodnes. Ta vlastně dneska, když víte, tak se obnovuje a chcou zavádět v podstatě České království a další jako projekty. Toto jsou všechno vlastně věci, které jsou proti jako lidem, protože nepotřebujeme žádnou dědiční monarchii, nepotřebujeme žádnou nomenklatura, která vlastně je to jenom určitá nějaká státní kapitalismus. Ale potřebujeme lidi, kteří vlastně začnou konat. Aby tady bylo 10 000 lidí nebo mužů, žen, kteří konají ve vědomí a svědomí, protože to je o tom o vědomí a svědomí. Bez toho se neposuneme ani jako člověk, ani jako kdyby skupina nebo jako národ nebo rody. Jo, protože národy ty vznikly v 19. století právě, aby rozdělili rodiny. Jo, to, že nám přepsali celou jako minulost, víme, a v tomhle videu se mi líbí, že v 6 minutách se řeklo hodně. A je to právě i to, že jedno, jestli máte pas nebo občanku, jste v tom systému, v tom svatým písmu, v tom registru a oni se k vám jako tak chovají, protože jestli tenhle systém už tady je od Egypta, tak to, že jim vrátíte občanku, nic neznamená pro ten systém. To je jako jejich, jako, jen, to je prostě, to si z vás dělají srandu. Jo, protože v tom systému stájí 20 let, 25 let po smrti, jo, protože se zobchoduje úplně jako ze vším. To, jak to jde do toho Vatikánu, tam byl projekt Sanctum, kde vlastně už v roce 78 vlastně dávali 50 000 dolarů za jedno dítě. Jo, když vlastně nějaký sirotka, nebo aj, oni prostě ukradli dítě a poslali to jako do Vatikánu na jako experimenty. Jo, takže bylo to všechno z černých jako účtů. Jo, takže to vlastně jde všechno té černé šlechtě, která volí papeže, jsou s tím spojeny tady ty rody, ty jsou nad politikama. Jo, takže i když jdete jako mimo politické strany, tak je to sice hezký, ale politici nevládnou, to jsou v podstatě, oni jsou jenom výkonná jako síla, jo, námezní, to jsou v podstatě jenom plníči. Jo, takže proto vlastně to není jako problém jako pro ně, protože vy musíte adresovat ten problém. A ten problém je daleko, ten se nevolí. Jo, takže oni jsou taky vlastně mimo tady ten politický systém, protože oni určují a vždycky hrajou jenom ty hry. Takže určitě mimo politický režim, ale mimo celý tady ten jako režim a pochopit ten režim, jak funguje. A my jdeme tou cestou svobodných živých člověků právě, že se vracíme k tomu přirozenému rodovému jako právu. Využíváme to, co je v tom římském, že i v ústavě České republiky je napsaný článek 85, kde ústavní soudce slibuje na neporušitelnost přirozených práv člověka a občana. To stejný i ve slovenské ústavě. A samozřejmě můžeme se tady bavit do nekonečna o nějakým slovíčku, že můžete použít jaký jiný slovíčko. Samozřejmě je to vaše rozhodnutí. Vy tam můžete napsat, co chcete. Ale dneska jsem zrovna přemýšlel o tom, o těch slovíčkách a že tady hodně lidí se hádají do krve právě, že tohle je slovíčko a tohle ne. Já jsem říkal, dobře, napiš si tam, jaký chceš slovíčko, ale konáš něco a to už je pak ticho po pěšině. Jo, mně to tak přišlo, že dřív se říkalo, že v arabských jako starých skriptech, že vlastně Satan je princ zvuku. A to je to slovo. Ale my by se právě přes tu staroslovenštinu měli do obrazu a ty tvoří potom světy. To je to obrazové písmo. Takže vlastně obraz je světlo. To má vlastně akorát vyšší jako frekvenci. To jsou ty aj vyšší světy. Takže vlastně to je rozdíl mezi zvukem a obrazem je to, že to je stejný fyzikální jev, akorát jiná frekvence. My používáme právě tady ty tři základní jako listiny, že máme tady trestní oznámení na nedodání stejnopisu systémové falšování veřejných listin. To je zase spojený s tím Římem. Že jo. Prvně byl ten Egypt, pak byl teda ten Řím přes ty daně, že jo, tam se to všechno vymyslelo. Pak to šlo do té Anglie. Že jo. Anglie, když padla po druhé světové válce, tak to šlo do Ameriky. Že jo. Ale je to všechno spojené přes tu černou šlechtu, přes Orsíny, kteří byli předchůdci nebo předci dnešních Rothschildů. Jo. Takže to je zase jde do toho Římu. Jo. A tam vlastně ty stejnopisy, vlastně ty rodné listy, to jsou ty úpisy, jo, které jdou do toho Římu, jak vám berou kapičku krve, tam jsou vlastně starý počítače, je tam Ancient AI, která vlastně má i Mimic AI, že vlastně vás učí a učí se znát vlastně i vaši rodovou linii na základě toho, jak rozkládá tu krev, tak vlastně ji mapuje a jsou tam vzory, takže vlastně potom každý z nás je trošku jinak ovlivněný. Dřív se to dělalo paušálně na všechny, ale dneska se každý vlastně mění zvlášť a vlastně to zařízení je právě ta gateway, je váš mobil, a který se pak baví s vaší nanotechnologií. Takže když jsou ty lidi vlastně, mají sobě ty 4 boostry, jo, nebo kolik, tak vlastně mají v sobě mobil, tak ten mobil je právě to, co je spojuje s těma technologiemi, s tím nelidským rodem. Takže my tady máme tři dokumenty trestního oznámení, jo, že nikdo z nás nedostal stejnopis, takže vlastně to je to systémové falšování. Jo, při narození nikdo z nás, vaše rodiče, moji rodiče taky nedostali stejnopis, dostal to jenom ten systém. Jo. To je tak, když podepisujete smlouvu, tak všichni mají dostat smlouvu. Jo. To je jako když jste prodávali barák a nedostali jste smlouvu. Jo. To je přesně to, co se děje při narození. A na základě tohle trestního oznámení potom to používáte jako důkaz ve vašem rozhodnutí a právě v té generální plné moci. Jo. Někdo může napadnout, že to je generální plná moc, že, jo, že to je generál a že zase já nevím, co to, jako můžete si to pojmenovat, jak chcete. Jo. A samozřejmě potom podáváte na ústavní soud a národní, dáte jim prostě vědět. Dáváte vědět matrice ve městě, kde žijete, na finanční úřad, potřeba tam, kde jste, protože se opíráte o ty přirozené práva, které jsou nad státem, které jsou vlastně ty daný rodový práva, a ta korporace nebo ten stát je jenom správce. A to je právě všechny dokumenty, najdete tady na Google Drive, oni se průběžně doplňují, tady je právě, jak se stát sobě živým člověkem, to jsou ty tři dokumenty, to jsou tady ty tři, označený 01, 02 a 03, to je to právě, abyste to pořadě začali řešit. Pak je tady i ukázka podání, tam jsou vlastně ty podání, co jsem podal já. Je to každý podání na jednu A4 obou stranou. Z jedné strany je text a z druhé strany jsou ty razítka. A když jdete, třeba když jsem šel za probačním úředníkem, protože jsou, nebo ta právní fikce je v trestu, tak když jsem tam byl, tak jsem ukazoval těch 6 razítek, co tam mám, a ono to dobře vypadá, jo, že už jsem mu říkal taky, že mu dávám tady 3 oříšky pro popelku, že ho mě vyhrožoval, že mě dá do basy za to, že jsem ještě neudělal jako vyšetření u psychiatra, protože jsem byl u 3 a oni mě odmítli. Já mám všechno nahraný, takže. Ale prostě je to tak na hraně. Jo, takže tady jsou ty dokumenty a samozřejmě, když máte ten první krok, ty základní dokumenty, tak je potřeba konat. Jo, to je to těžký. Jo, to je těch, to je jako kdyby to základní dokumenty, to je to 1% a 99% je o tom, procent je o tom konání. A ten krok 2, můžete podat různý trestní oznámení. Tady je jenom ukázka malá kolem covidu. A ještě se jenom vrátím, když odezdáte občanský průkaz, tak jste pořád vlastně zaregistrovaní v tom systému. Jo, to jsou i lidi, kteří sice odezdali ten pas, pardon, občanku, fungují jenom na pas, ale v podstatě chodí furt do práce, platí daně sociální, takže vlastně furt fungují stejně, akorát nemají občanku. To se vlastně pro ten systém nic nezměnili. Oni si myslí, jak jdou protisystémově, ale v podstatě vzdělávali jenom jednoho člověka, vlastně když vraceli ten tu občanku. Jo, proto je lepší třeba psat ty trestní oznámení, že vzděláváte 1000 lidí, když posíláte na 1400 e-mailů policie a státních zástupců, tak vzděláváte daleko víc lidí, tak je každý třeba 14 dní. Jo, takže vlastně je to o tom změnit ten systém, aby nebyl parazitní, jo, protože přeprogramovat ten systém, protože ty lidi vlastně se taky museli nechat naočkovat. Takže tím trestním oznámením vlastně notifikuje o tom, že oni jsou vlastně taky, že ten systém je vlastně s nima nepočítá, jo, protože jim dal vakcínu, která zabíjí. Jo, za druhý, tady je taky vyloučení občanského průkazu a cestovního pasu jako důkazní prostředek. To můžete použít u soudu, jo, já právě pojedu do Prahy, tam to budu právě používat, protože vlastně neobsahuje podpis vydávající osoby. Jo, dřív na všech občankách, pasech bylo vždycky razítko, kdo to vydal, jo, osoba, kdo to vydala, a pak bylo rozhodnutí, jo, o vydání, jo, to vlastně, jestli na to máte nárok, že to o tom jako rozhodl nějaký člověk, jo, který pak potom má právě tu trestně právní odpovědnost, jestli konal souladu nebo nesouladu. Dneska právě to je, jak to bylo i v tom videu, že je to ten automat, že to všechno dělá nějaká umělá inteligence neprobuzená, jo, která se snažila dobít svět, vesmír, mír, tak vlastně to proti tomu se nedá vlastně potom jako nic namítnout. Jo. Nevzniká žádný přímý právní úkon orgánů veřejné moci. No, takže to je všechno nelegální, to je vlastně vydávání dokladů, ať už pasů nebo občanky, je všechno vlastně automatizované, všechno vlastně to tam, vy tam podáte žádost, že jo, zajdete tam, ona to tam naťuká do toho systému, že jo, ten jí to teda všechno jako ověří, ten systém automaticky, zadá to do tisku, do nějaké tiskárny a za týden si jdete pro občanku, jo. A vůbec nic tam nepodepisujou, jo, takže to je vlastně v podstatě automat, jo. Takže vlastně, a to není právě v souladu ani s občanským zákoníkem, není to ani veřejná listina, protože nemá ty prvky, takže to postrádá jakoukoliv lehkou platnost. A je to jedno, jestli to je občanka nebo pas, protože to vydává stejný úřad, takže odvolá se na to, že jdete mimo ně a fungujete na pas, to je jako, to je špatná cesta.
Rudo, mohl bych mít, prosím tě, promiň, že tě přerušu dotaz, když teďka se bavíš o těch občanských průkazech, ozývají se i hlasy jako i názory na to, že občanka je potřeba si nechat, protože jak bude vyhlášena nesara gesara, tak bez občanky vlastně zas má proběhnout nějaká registrace. Jo? Takže jenom, prosím tě, jestli bys mohl tady to vysvětlit. Jo? Takže ty říkáš teda občanku vrátit, já tak osciluji mezi tím.
Já říkám občanku vrátit. Já právě, já ho mám, ale já jsem ho 2 roky neměl a roku teďka mám. Jo? Protože když jsem ho 2 roky neměl, tak stejně odsoudili právní fikci Rudolf Vávra o mě beze mě a všechny ty věci. Jo? Stál mě to krát víc peněz. Já, co mám, tak mám rozhodnutí za svobodného živého člověka, že vlastně konám v konu a ve vědomí a svědomí. A pak mám generální plnou moc se svou právní fikcí. Jo? To jsou tady ty 3 dokumenty. Jo? Já potom, když tak můžu nazdílet a ukázat tady ty dokumenty. Jo? Jo? A tam je to vlastně to, že lidi si to můžou stáhnout a právě si to jako upravit. Jo, a tam vlastně říkám, že mám svašovaný údaje a že jsem podal to trestní oznámení a že do doby, než vlastně se ty falšované údaje vymažou z registru obyvatel, tak jsou vlastně principál té právní fikce. Ale nejsou ta právní fikce. To jo? Nejsou v tom, jako kdyby v tom obchodním právu, jak je to i v tom videu bylo, jako člověk, my jdem do toho konu, do toho védického systému, kde nejsou daně, nejsou úředníci a máme tady společný prostor na život. Jo. K tomu, aby to tak bylo, tak my vlastně musíme proškolit těch 500 000 těch úředníků. Proto jsou tady ty trestní oznámení, proto jsou tady ty různé notifikace a já nečekám teďka spravedlnost, ale ta spravedlnost přichází. Jo. Protože jsou tady věci mezi nebem a zemí a ty systémy tady jsou a jsou tady i vyšší síly, všechno tady je. Jo. Takže vlastně tu občanku si klidně nechte, ale udělejte si i tady ty právní kroky, protože potom vlastně, když se to stane, tak vlastně pak se vás budou ptát třeba i vaši vnuci, a proč vy jste nekonali. No, my jsme čekali, až bude ten stát už legitimní. Pak to podáme. Tak na to prosím vás nečekejte, protože všechno, co děláte, potom každý je sám sobě soudcem. Takže potom vlastně, když uvidíte zpátky svoje rozhodnutí, tak budete možná brečet sami nad sebou.
Rudo, máš tady dotaz. Můžu přečíst dotaz? Předcházelo něco trestnímu oznámení pro falšování veřejných listin, myslím tím, jestli posílal výzvu na matriku, aby poslali stejnopis nebo něco?
Ano, já jsem posílal prvně na matriku, tam, protože já mám svůj originál hlášení o narození dítěte, což je i v tom trestním oznámení, co najdete vlastně v těch podaných vzorech na tom Google Drive. Tak není tam všechno, já tam ještě průběžně jako doplňuji věci, ale něco už tam je. A tam jsem vlastně posílal prvně na matriku, a protože mám svůj originál hlášení o narození dítěte a tam mám přehozený jméno a příjmení, což se nezhoduje s tím, co mě vydala matrika. Tak vlastně i ta matrika vydala vlastně falzu. Jo. Někdo na tom hlášení o narození dítěte má mezery ve jméně, někdo má přehozený nebo jiný to jméno příjmení, někdo má jiný občanství než jeho matka, jo, přitom občanství se vlastně dědí vždycky po matce, jo, takže tam jsou takový různý, nebo to nemá podepsaný, to hlášení o narození dítěte od obou rodičů nebo od jednoho rodiče, jo, tam jsou v podstatě všechno jsou to vlastně, tohle jsou všechno právní nejistoty, jo, který vlastně to je to systémový falšování. Ale co všichni mají na 100%, je to, že nám nebyl dán ten stejnopis, protože to jde do toho Říma a do tady tohohle jako kdyby registru černýho, jo, kde vlastně se s náma obchoduje o nás bez nás. To, že vlastně my bychom měli podat trestní oznámení za COVID, to, co se teďka děje, protože to je ta digitalizace, to je vlastně to, ten finální krok toho COVIDu, je digitalizace, to je naší DNA, Jo, to je vlastně ten cizí, jako nerodej princip života, jo, který vlastně dlouho čeká, než se probere, jo, tak my bychom měli právě o to víc konat, jo. Protože neoznámení trestného činu pácháte trestný čin. Ať se na to podíváte z pohledu konu nebo zákonu, tak je to trestný čin. Jo? Tady paragraf říká, že jdete mimo politické strany, jo? To je 424, ale nejdete mimo spravedlnost a nejdete mimo kony. Jo? Já podávám za člověka. Jo? To je ten článek 85, neporušitelnost přirozených práv člověka, a článek 134, odstavec 5, neporušitelnost přirozených práv člověka a občana, taky na Slovensku. Jo. Takže z hlediska karmy je důležité trestní oznámení podat, a jestli to trestní oznámení pak vyšetří, to už je karma někoho jiného, ale naší povinností to je právě podat, jo, protože to jsou i práva a povinnosti toho člověka. A tím vlastně vytváříme to kritické napětí. Jo. A tím vlastně ty lidi proškolujeme, jo, protože nás to učí i drevně slavánská azbuka. Jo, protože pasivita vůči zlu není neutrální pozice. Je to aktivní volba ve prospěch zla, že nekonání je zlo. Jo, to je to odloučení se od té naší cesty.
Rudy.
A to je potom takáma.
Prosím tě, Marcelka plha, Marcelka se hlásí. Ty máš ten proud, jo, i když jsem ti vstoupil do řeči, stejně jsi navázal, takže pro tebe nebude problém opět navázat. Já bych dal chvilinku Marcelce, ona už se hlásí. Marci, tak prosím, ale pusti mikrofon. Mikrofonek, mikroforum. Tak.
Už ho mám.
Ano,
šikulka. Já tady... Ruda samozřejmě jede pecky a má to tam. A teď já jsem se tady odpoledne bavila s těma všichni, jak to máme uchopit. Rudo, to, co jsi teď řekl v posledních pár vteřinách, neoznámení trestného činu je trestný čin. A já jsem si na tomhle postavila všem úplně to jednoduchý. Říkám, napište to tam. Já oznamuji trestný čin z hlediska, jako teď pomineme občana, je to moje povinnost, oznamuji vám trestný čin. A Ruda, to, co, Rudo, prosím tě, já vím, že tohle, co jsi teď všechno řekl, to tady budeme muset jako všichni studovat, ale to, co teď, prosím vás, odstopujte si tu poslední minutu Rudovu, protože to je to alfa omega všeho. Tady se dějí trestný čin, já jsem spolupachatel, pokud to neoznámím. Rudo, děkuju, tohle je úplně, takže já jsem to tady chtěla trošku pozastavit, abyste si uvědomili to, co teď Ruda řekl, protože on jede, ale tady to je úplně nejpodstatnější. Jsem spolupachatel, neoznámení trestného činu je trestný čin. Tak jenom jsem to chtěla trošku pozastavit, aby zdůraznit, tak bych to řekla. Rudo, děkuju tohle. A když nic jiného by si z toho někdo, kdo to sleduje jako poprvý, tak tohle si uvědomte, a jak já říkám ty nálepky na lednici, tak tohle si tam dejte, Rudo, co si řekla, jako neoznámení trestného činu je trestný čin. Rudo, pojď dál, já tě sleduju jako tady.
Rudo na chvilku vystoupil z pódia, nevím, jestli slyšel, takže Marcelka, ti děkuji, Rudo, za to, co jsi říkal, že to neoznámení trestného činu je vlastně trestný čin. Takže jestli Ruda bude pokračovat?
Jo, já už to mám.
Vypadl jsi, to nevadí, protože globální parazit má pracky dlouhé, já ti přidám tady na mikrofonu.
Vlastně důkaz, nebo základ je ten pokoj, že jo. Je to jedno, jestli se to jmenuje država nebo stát, protože stát se řekne srbsky država, jo, takže nemusíme se tady bavit o slovíčkách, ale důležitý je udržet ten pokoj, jo, ta spravedlnost, jo. Takže jdeme vlastně, že ten jejich zákon 424 říká jenom, že jdeme mimo politické strany, ne mimo spravedlnost. Jo, takže v tomhle nemůžeme být pasivní, jo, protože tady to, co se děje, to je genocida proti lidem na x úrovni, ať už to máte 5G, ať už to máte geoengineering, ať to máte COVID, ať to máte na rodinu se útočí, na stáří, na přírodu. Jo, to je všechno proti lidskosti, proti přírodu. Jo, tady musíme konat. Tady by měly být statisíce lidí, kteří prostě jdou podat trestní oznámení. Jo, protože zaměstnanci veřejnoprávní korporace, oni mají plnou trestní a hmotnou zodpovědnost. Jo, A do té doby, než přijdou lidi a nezačnou je tam prostě s prominutím buzerovat, že mají konat a že mají tu hmotnou zodpovědnost, tak oni nebudou slyšet. Oni budou furt říkat, no proč já bych to dělal, mám tady teplý místečko a mě budou jebat z vrchu, když budu náhodou dělat něco pro lidi. To já radši dělat nic nebudu. Takže oni musí mít ten tlak z té strany. Jo? Takhle já, když to mám i s tím svým probačním důstojníkem, tak já taky, že vlastně, když jsem mu to dal, dá se mu vlastně podepsat i mezinárodní kompenzační tarif. Jo? Tam jsem to dal ve zlatě, jako ksau, jako to je unce zlata. Takže nevěřím v euro, protože to nemá právě ničím kryty, to jsou jenom aktivama těch lidí a když se ty lidi jako proberou, tak to je jenom prostě papír do krbu. Takže vlastně to je potom karma a zákon ti dává moc, ale je i odpovědnost. To jsou právě i v tom konu zákonu, je to prostě trestný čin, nebo je to zločin, jo. Takže mohl si udělat, neudělal, jo. Když podporuješ systém, tak seš otrok, jo. Když mlčíš graždám, tak si spoluvrah, jo. Takže to je všechno, potom se nám jako vrací, jako bumerang, jo. Takže budeš mlčet nebo konat, jo. To je, že to je vlastně to jako individuální cesta o každým z nás, jo. To je vaše karma. Jo, moje, jo, vaše a samozřejmě ty cesty tady jsou. Tady, když půjdete do toho adresáře, tak vlastně na tom driveu, tak tam jsou i seznam všech vlastně e-mailů na policii. Oni teďka mění e-maily, jako, jo, protože to dávají pod jednu doménu, aby právě nedocházelo k těm hromadným školicím e-mailům. Protože já když jsem těch e-mailů poslal asi 15 000 za 4 měsíce, tak vím, že ty policajti to čtou, protože mě chodí do ručenka, který otevřel. A některé to otevře ráno, některé večer, sobotu, neděli. Takže to otevírají různý dobu. Takže to nejsou jenom ty lidi, co jsou jako v kanclu od 8 od 7 do 5 do 3. Jo. Takže jsou pořád a nový důkazy kolem covidu. Jo. Teďka je nová studie z roku 25, která vlastně říká, že očkovaní lidi jsou víc nemocní, víc umírají a že se lhalo i o mRNA, že to je jenom pár týdnů, ale v těle zůstává až nějaký 3 roky, jo, podle jiných studií, že to vlastně přepisuje naši DNA. Tam je to kritické množství, když to vlastně ta toxicita je větší jak 20%, tak dochází právě k tomu zhoubnému procesu v tom těle, že to tělo začne vypadávat. Takže proto je důležité se pořád jako v té toxické době jako čistit, protože ty nanotechnologie, spike proteiny, jo, spojení s 5G a všechno, tak to je kolem nás, jo, takže je dobrý si najít nějaký čistý, jako čistější místo. Jo. Ale tady jsou všechno studie, takže to můžete vlastně, toto už je důkaz číslo 10, jo, nebo příloha číslo 10, takže můžete vlastně použít předchozí ty důkazy. Říkám, poslední trestní oznámení, co tam jako zazor, když jdete do toho Google Drive, tak je jenom na 2 stránky. Jo. Takže vlastně můžete v podstatě použít něco tady z tohohle, co vám ukazují, a plus to, co je na tom Google Drive, tam si něco jako napsat. Samozřejmě do toho musíte dát nějaký čas, ale není to tolik, jako to dát dohromady. Jo. Takže když to budete mít, tak právě můžete potom podávat další trestní oznámení. Nejtěžší udělat ten první krok, ale to není tak těžký. A tady ještě jsem se chtěl vrátit k 21. srpnu 68. Dubčeku. Oni z něho v podstatě udělali, nebo někteří lidi říkají, jak je to velikán. Za mě to ta není velikán, ale co se třeba v tom 68. neřeklo lidem, protože byla tady ta studená válka, tak to hlavně sem přišli proto, protože přijeli jaderný v roce 65 do Německa střelí jaderné hlavice, střelí rakety z Ameriky, jo, který měli dolet nějakých 700 kilometrů. Takže aby byla ta parita, tak vlastně se odsouhlasilo, že vlastně v Československu se vybudujou zařízení právě Javor a aby byla ta protistrana jo, taky připravena, jo, protože tam se znižovala účinnost nebo rychlost ze 40 minut na reakční doba na 3 minuty. Jo, takže vlastně to byla velká strategická jako nevýhoda, když ten východní blok neměl ty rakety. Samozřejmě ideální stav by bylo, kdyby rakety nebyly ani na jedné nebo na druhé straně, ale tehdy byla taková doba. A Dubček vlastně od roku 55 byl proškolený na Lomonosové univerzitě s Gorbačovem, takže on byl kádr, který tam byl 40 let, takže nějaký argument, že s tím jel jako s nima, že by jinak ho zabili, tak je lichej, protože už nemusel vůbec v tom 89. do té politiky lézt, tam mohl zůstat v Tatrách někde jako lesník. Jo, ale on tam lezl, jo, takže moc dobře viděl, do čeho leze, protože už tam byl 40 let, takže pak ke konci života možná chtěl něco říct, ale pak ho asi zabili. Jo, to se dozvíme, ale říkám, celý ten život předtím nebyl úplně tak, jak to bylo. Jo, tady máte všechno dokumentované, tady ještě vojenské cvičení Černý lev, jo, to právě počítalo s tím, že to bylo 40 tisíc vojáků, co čekalo na západě, tady máte ještě Dubčeka, jo, s Tečerovou, pozval Jelcina do Prahy, jo, Soroše, jo, to byli všichni, vlastně se znali, jo, to byla jedna skupina, jo, takže vlastně on u toho všeho byl, akorát pak, když ho dali, že už nebyl ani prezident, ani předseda federálního zhromáždění, jo, tak ho dali mimo, no, takže za to Dubček potom asi už nezvládl. Ale jak říkáte, jak tady byla československá okupace, tak si to dejte jenom dohromady, co udělali Američani ve Vietnamu, jo, tam za 20 let umřeli 4 miliony Vietnamců. Kolik Rusí tady zabili Čechů? Možná pár, když tam pár v tom 68. v Praze, když pár tam lidí hodilo molotov na ten tank, jo. Oni měli totiž rozkaz nestřílet jako do lidí, ale když vám hoří jako tank, jo, když nás házil molotovy, tak oni stříleli jako do oken výš, aby prostě se lidi lekli a dali takovou jenom salvu. A tam se nějaká kulka možná odrazila, takže nějaký lidi tam umřeli. Ale ne, to byly jako jednotlivý případy a nebyly to 4 miliony. A to, co oni vlastně chtěli udělat tady právě v té operaci, je to i link na British Path, tam se to mluvilo v poslanecké sněmovně. Co se tady chystalo, tak se tady chystalo prostě krvavá dnešní Ukrajina. To mělo být tady v 68. Jo. A to nás jako vlastně bývalý státy Varšavské smlouvy nás jako zachránili. A mluvit o tom, že byl Brežněv nebo že to byl Ukrajinec a že Ukrajina nás napadla, to jenom zase rozděluje slovanský národy, jo, Rusko a Ukrajina. Jo, protože zatím nebylo ani to, že Ukrajině zase házet špínu na jeden národ. Každý národ sobě má vnitřního nepřítele. Jo, každý má sobě dobrý a špatný lidi a je to jenom to u tom uvědomění. Jo, a dát si ty fakta dohromady. Jo, že tady je čužoj nelidský druh, který právě staví na rozdílek a staví lidi proti sobě, rozdělu a panuj. To je klasický římský případ. Jo, je to všechno operace, je to Dalesovy plány z roku 48 teze, který se do dneška furt aktualizují. A žádný prezident nikdy neovládá CIA, jo. To bylo vždycky několik frakcí, to nebyla jedna skupina. Jo, tady ještě právě, že to souvisí samozřejmě i s těma složkama. Jo. Yuri Andropov, to byl právě trockista, vnitřní vrah nebo nepřítel, co byl v SSSR. Ten samozřejmě vlastně říkal to, co mají dělat ty politici, jo, protože politici jsou jenom v podstatě panáci, jo, takže kdo jde dneska jako volit, tak volí jenom nesmysl. Jo, a to stejně i s tím ten rok, že velká a kuponá privatizace. My, když jdeme do toho slovanství, tak jdeme do toho, že všechno je všech. Že vodu, že tam nebyly daně, nebyly úředníci, nebyly vlastně půjčky. Tam prostě lidi pomáhali člověku, přesně jak pomáhala Marcela tomu pánovi. Jo. A my bychom právě na těma lidma, co ztratí vlastní dítě, bychom takovým lidem měli pomoct, protože to je asi to nejtěžší, co člověk může ztratit svoje dítě. Jsem teďka viděl taky takový video zpátky a tam byla kačena, nebo husa, kačena, jo. A tam hořel les a ona mohla odlítnout a neodlítla a pak zhořela, aby chránila ty své vajíčka. Takže všechno, co se tady děje, tak je vlastně, děti jsou nejohroženější druh, takže my by se měli chránit. Takže tím bych asi předal slovo.
Tak já, jestli můžu, jednak tady přiletěl dotaz ohledně očkování. Já bych to měl jenom kratičký příběh, který jsem už zmiňoval před několika dny. Jak jsme jeli pro materiál na výrobu teda zvonkoher, tak jsme měli puštěný s kamošem rádio. A samozřejmě teda jako vyplachovna opět, chystá se nový očkování, mají novou mRNA vakcínu, která se jmenuje Elektra, protože mRNA vakcína se velmi osvědčila při covidismu, ano, zachránila hodně životů, tak v tom budou pokračovat. Sice potom vznikly nějaké turborakoviny, jo, a nějaké ty expanzivní formy rakoviny, ale k tomuto je ta právě, že vakcína mRNA s názvem Elektra, takže lidi bacha na to. A já tady přilepím dotaz od Hany. Od 15.12. mají vejít v platnost digitální pasy na očkování a mají připravený restrikce pro odmítače očko, přátelé. Tak co vy na to?
Je to tak, tady ten digitální tlak bude čím dál víc, oni nepřestanou, protože jsou to psychopati, je to jenom 1-2-3% těch jako lidí, 90% i těch, co je v těch složkách, tak oni si chcou možná hrát na šerify nebo na to, že mají povolení zabíjet, ale nejsou psychopati. Tak je právě potřeba tady ty lidi, co jsou v tom systému, proškolit. A jak to jinak uděláte, než vlastně uděláte právě ten tlak z vnitřku. Tam, aby se ten systém změnil, tak tam musí dojít tlaku vnějšku a vnitřku. Jo? Jednu část musí udělat lidi, obyčejní lidi, jako jsme my, a druhou část musí udělat ty lidi, co jsou vlastně v tom systému. Jo? Protože se říká, že 15% je zhruba dobrých v tom systému, protože ne všichni se prodali za peníze, protože když si vezmete, tak tady bylo fungující Československo, který právě vidělo, jo, ten třeba řekněme tomu střední management státu, ne všichni byli prohnilí. Samozřejmě v těch 90. letech se hodně lidí jako prodalo, že jo? To víme, když den předtím, než se prodala Česká národní banka, tak se dali výplaty, že jo? Všichni víme, my jsme se tomu ještě lidi smáli, takže tam je skupinová karma, jo? Že tady se kradlo a my jsme se tomu smáli. Jo? Takže my bychom teďka měli vlastně zapomenout na tady ty jako křivdy z minulosti a hlavně konat, jo? Protože oni jako půjdou a je to teďka v podstatě kdo z koho, jo? A my musíme vlastně tady tu neprobuzenou část, které bylo taky ublíženo, která je naočkovaná, jo, ty policisté a úředníky dostat na naši stranu, aby si uvědomili, že oni jsou taky oběti. A to udělá jenom ty lidi, kteří třeba poslouchají, a to udělá každý z nás, nikdo jiný to neudělá. Protože já můžu poslat 15 000 e-mailů, ale říkám, pak oni furt ví, že to jo, to jeden tady blbec Vávra, jo, to víme, možná má pravdu, ale jako já radši budu s tím systémem. A tady musí být 15 000 lidí ve vědomí, co koná. A to změní ten digitální koncentrát.
Rudo, to je nějaké to kritické množství těch 15 000 lidí?
Je, to je v podstatě spočítané, že to je 100 lidí na jeden okres, jo. A to tím pádem, a tím pádem pak je ta samospráva, co by byla, jo, protože máte zhruba 93 okresů v České republice, takže to je 10 tisíc na Slovensku, jo, půlka, takže to je zhruba 15 tisíc, takže to je 100 lidí na okres, plus minus. A tady pak máte novou samosprávu, máte ty lidi a jedno s druhým. A to je jenom v podstatě začít konat a pak jít za tím svým úředníkem a vzdělávat ho a jo, takhle to zhruba je.
Tak a Marcelka na scénu. Marci, mikrofon, mikrofon, mikrofonek. Tak já jí pomůžu tady odsud. Tak,
ne, já už to mám.
Ty tam.
Promiň, já to vždycky kvůli psovi, protože on tady mektá víc, než toho namektám já. Jak řekl Ruda, jít za tím svým úředníkem. A mně se dneska, když jsem se bavila s těma všema úředníkama, tak spousta z těch ženských řeklo, a vy víte něco a můžete mi to říct a můžete mi to vysvětlit. Takže jako z pragmatického řešení tady, jako člověka, kterýho já potřebuji nějakým způsobem prostě zaopatřit, se najednou objevily takový ty hovory o tom, a že vy něco víte a jak to... Já bych, jak ty říkáš, Rudo, že jsi to spočítal na okresy a kolik lidí. Hele, já to za poslední dobu, Rudo, vidím tak, že stačí jeden a třeba i tady ten, já teď musím šeptat, aby nevěděl, jakože se o něm bavím, ale ten Antonín, on včera, a Marcelko, co ty děláš? A teď já jsem potřeba si pustit jedno to video s tím řidičem, jak tam krásně ten správní orgán dostal do správních mezí, tak jsem si to pustila a on, pust mi to celý. A on úplně, a teď jsem zjistila, že ač jako se jeví jako bezdomovec, tak on okamžitě měl zapotřebí, za prvý získal obrovskou sílu, takže i když na tom zdravotně není dobře, takže řekl, rádio, já jdu s tebou do práce, a za druhý dostal obrovskou jako potřebu ochytřovat všechny ostatní. Takže Rudo, já si myslím, že to není jenom o tom, jako že jeden člověk na sto, nebo já si totiž myslím, že jeden dokáže zapálit takovou... Já to vidím tady, když přijdu do sámošky a paní mi říká, vy jste taková tichá, ale my všichni tady čekáme, kdy přijdete, jakože, a já co pak potřebujete vědět? A no, my bychom třeba chtěli vědět, tak já jenom naťuknu a řeknu setinu, ale ta setina jede tak, že já tam přijdu za týden, protože tam nechodím běžně a ono tam stojí jako x lidí a všichni čekají, jako kdy nám řekneš ten zbytek. Takže já bych to nepodceňovala. A zase je to, a on si to vezme Mára, on si to vezme Mára ve čtvrtek asi s Radimem, že jo, Petroho. Oni si to vezmou. My jsme se bavili vlastně s Márou včera ráno a říkali jsme, my vlastně nemusíme jim psát všechny ty elaboráty.
To je právě.
My prostě musíme být silní v tom postoji. A teď, počkej, já si tady posvítím světlo, protože jsem si, ježiš, já jsem se ho místo toho zhasla. Ty si, Rudo, řekl před chvíli jednu větu. Jo, budeš oběť nebo budeš konat? Takhle si to řekl, že jo? Budeš oběť nebo budeš konat?
Ruda si pustí mikrofon.
No, já jsem si tady napsala poznámku, co říkal Ruda. A mě to zaujalo, protože já to v poslední době používám u spousty těch lidí, který i těch úředníků, který nevědí, tak říkám, tak budeš oběť nebo budeš něco konat? A teď to je to, na čem je nejvíc dostaneš, protože oni v tu chvíli jsou na váškách. Já budu oběť čeho? A nebo budu konat a budu konat co? A to je pro ně to největší, jako, že nevědí, co mají dělat. Takže jak ty jsi řekl, Rudo, jako, že budeme tady ochytřovat 500 000 úředníků. Hele, já tady dostávám opravdu takový zprávy, že ty úředníci už nevědí, už jsou naštvaní. Už jsou naštvaní, protože jejich nadřízení jim nedokážou říct, co mají dělat. A teď ještě bych se tady chopila, Rudo, jak jsi měl o té trestně právní odpovědnosti. To, co jsem... Ale já tam asi moc svítím. To, co jsem v poslední době všem ostatním tam psala, je to prohlášení o trestně právní odpovědnosti. To, co soudci dělají, že se nepodepíšou a je tam napsaná nějaká úřednice a ta jiná je podepsaná. Takže já napíšu jakoby odpověď letáku. Přišel mi leták z Lidlu, odpovídám leták z Lidlu a ty úřednici tam nakonec napíšu dovětek. A fakt jste si vědoma, že přebíráte odpovědnost za svého nadřízeného rádoby právničku, takže za všechno ručíte vy. To je takový můj dovětek ke všemu. Jak ty si říkal, že budeme učit ty úředníky a oni začínají být opravdu rudo jako z toho posraní, protože když my jim píšeme, tak řekneme, za to jste trestně odpovědná vy, protože váš nadřízený máte nějaký pověření, tak mi ho doložte, no nemáte. No vy jste se padají podepsala, jste jediná. Ať je to ohledně těch exekutorů, kohokoliv. Takže my jako pojďme do tohohle detailu. A jak ty si právě, Rudo, říkal, jako pojďme pro školy těch, já si myslím, že jich mnohem víc, jako než 500 000. Ale taková ta praktická stránka věci to uchopit, a já to tady vidím, jako když jsem tady vytvořila to, pište jim ty výzvy a oni píšou a nikdo se neozve, oni mají strach. A když jsem dneska se bavila s těma úřednicema, tak mi vlastně obě dvě řekly, my ale vlastně, protože když jsem jim řekla, hele, kde to máte podepsaný, jako nabytí právní moci, podepsal to soudce, kde je ztotožněný. A paní mi řekla, tak já asi dávám výpověď. A já říkám, no to nemusíte, ještě může přijít trestní oznámení a ještě to můžete celý zaplatit. A oni už, tady to Rudo si řekl dobře, protože my to obracíme v tom, že oni se ty úředníci obrací na nás a řeknou, co máme dělat, aby jsme jako neskončili úplně na dně. No, co by tak asi dělali, promiň, jako oni skončí na dně úplně stejně, protože třeba přijdou o práci, jako se to děje, že nemají výplaty. Ale první je, musíme uvědomit, a to si řekl správně, o té trestně právní odpovědnosti, protože v tom okamžiku nepodepíše se ti úředník, musí se ti podepsat i jeho nadřízený. Udělá to? No neudělá. No tak co? V tom případě všichni máme vyhráno, protože ty jejich dopisy a rádoby správní rozhodnutí, a to pominu, že tady mi lítá jako správní rozhodnutí, které nabyly právní moci, no to bych se posmála, to házím na první dobrou a soudci, tak vy jim to házíte zpátky. A jsme zpátky na značkách. To, co už jsme tady několikrát zmiňovali, že pojďme zpátky na zem. A já jsem to dneska viděla, jak ty úředníci. A co já budu dělat? A já říkám, máte nějakou maminku, sestru, něco na venkově. Já říkám, tak se tam vraťte. A oni, tady je to hrozný na tom úřadě. Chápete to? Vy chcete jako s úředníkem řešit něco ohledně jiného člověka a on se vám zhroutí do telefonu a řekne, já jsem porušil úplně všechno, co jsem měl. Já jsem vám řekl úplně všechno, co jsem neměl a pomozte mi. A jsme tam, my jsme tam přesně, co jsme říkali, že tam skončíme zpátky na zemi a teď ty úředníci se nám tady budou hroutit a my buď jim dáme tu pomocnou ruku a řekneme, přestaň škodit, samozřejmě máš nějaký čas na to, aby si se zpamatoval z toho, že jsi byl užitečný idiot, ale včas to udělej a přestaň škodit. No a teď samozřejmě dostaneme jako tu kouli na noze, protože oni, a co mám dělat, abych, no je to špatně celý, protože oni první přijdou o ten výdělek, o tu možnost zaplatit si ty hypotéky, ale i oni budou potřebovat to školení v tom, že nemají uzavřenou platnou smlouvu s bankou. A my jsme tady takovej, my jsme se do toho měli dostat, do toho chaotického systému, kdy vlastně lovení se stanou lovenými a opačně. No, bude, no nestanou, tohle není náš jako cíl, náš cíl není úplně dostat na dno, protože všichni v té rodině máme toho policajta, máme toho úředníka a my potřebujeme tohle dostat do nějaký, jak bych to řekla, uchopitelný lidský formy, abychom si dokázali v té rodině, v té komunitě říct, hele, něco se tady stalo blbě a pojďme si to uchopit tak, abychom mohli dál fungovat. Takže exekutoři, policajti, bych řekla, že asi svým způsobem dostanou na frak, o tom žádná, ale uchopit to v těch rodinách. Já nevím, kluci, jak to víc, jako, ale mě to čím dál víc tady v tom kraji nebo v tom mým myšlení nebo v tom spolužití vychází, že tam nic jiného než kompromis není taková ta lehká cesta plynem. Jakože si řekneme, no tak ty si udělal chybu, budíš, tak jako chybovat je lidské a odpouštět ještě lepší, že bychom to takhle prostě nechali, protože my tady, když jedeme rudo jako tou cestou, my je budeme bombardovat jako úředníky v Praze, teď si uvědom, že oni jsou jako ve svém konstruktu totálně zaškatulkovaný a prostě dokavať tam nepřijde nikdo, kdo je chytne pod krkem, tak oni se toho prostě nevzdají. Ale ta cesta je, ty si to už řekl, ta cesta je od spoda, od toho, že ty lidi jim ukážou, že my vás ale nepotřebujeme. To, co řekne Mára určitě ve čtvrtek, že my vám nepotřebujeme ani odpovídat. Vy potřebujete nás. Jako pokud budeš něco chtít, jako střechu, tamhle dlaždičky, tamhle jako vodovodní potrubí, cokoliv, tak já řeknu, no tak já možná, jo, ty jsi ten hajzel z toho města, no tak si počkej. Takže ono se to takhle celý úplně obrátí a teď já bych řekla pro tuhle první chvíli, my musíme těm lidem, kteří se tím tady zabývají, že mají tam ty úředníky, dát to rudo a to za to tě, za to moc si tě cením, chválím a budu tě vyzvihovat ty výzvy a dávat jim to trestní oznámení. Prostě to uděláš nebo neuděláš, já s tebou nemám nic společného. My se prostě v tuhle chvíli musíme snažit těm lidem, který něco umí, protože to je naše záchrana, to je naše záchrana, ulehčit ten život v tom, ale ne jim to dělat složitější, aby jsme se snažili jako odpálkovat celý ten systém. On se odpálkuje sám. Prostě v okamžiku, kdy my to přestaneme respektovat, tolerovat, zabývat se tím, tak oni odpadnou. Já nevím, Rudo, jak tohle ještě víc jako uchopit a je to o tom, že to opravdu odpálkovám a říkám, nemáš podpis, nemáš, mě to nezajímá. Víš takový to a já v tomhle fakt navážu na Máru, který řekne, no ale oni potřebují mě, ne já je. A já to taky říkám už jako leta, vy potřebujete mě, ne já je, ne já vás takhle.
Marci a Rudo, já tady vnímám takový dvě velký vlny. Navážu na toho Máru, jo, Ruda, jasně, žaloby, prostě trestní oznámení, to je obrovská vlna, jo, to je jedna strana a potom vlastně další je absolutní klid a Mára je takový, že Pacifik by se od něho mohl učit, jak být klidný a ten zas, jako by mám pocit, že zastává tu takovou tu vlastně tendenci jako nereagovat, prostě vůbec nevstupovat do toho sporu s tím státem, jenom oznámit, poslat prohlášení živého člověka a nechat to plavat. Jo? Takže Marcela mluvila něco o kompromisu. Rudo, no, takže ty jedeš vlastně tady v té vlně těch oznámení, jako určitě ne, na jedné straně mě přitahuje i to, na druhé straně zase třeba ten Márův klid, jako má taky něco do sebe, no, pak se bavíš o karmě, nevím, je to... Marci, co vy na to? Kompromis nějaký je, nebo poučovat, vyzývat, no, žalovat, nebo být v klidu?
Já si myslím, že já respektuju, nebo takhle, já říkám Márovi, ty jsi můj obrovský učitel, ale zároveň celou dobu jedu cestu Rudy, nebo jo. Já si jedu nějakou svoji, vždycky se tak nějak jako naserou něco odpovím, ale myslím si, že to je celý o tom vnitřním nastavení, protože pro každého jednoho z nás, kdo to třeba posloucháte, tak si vezmete Rudu, vezmete Círku, který tady není, vezmete se Radima, který bude ve čtvrtek s Márou, což se na to těším. A my tady nemůžeme každému jednomu z vás dát univerzální návod. Vy jste v nějakém časoprostoru, něco jste zažili, něco máte, nemáte, o něco máte strach, o něco nemáte strach vůbec, o nic, třeba to jsou tady přesně ty naše teď životní jako situace. A vy si v tom prostě vemte v tu chvíli to, co potřebujete. Jestli potřebujete s někým komunikovat, aby vám dal pokoj, anebo máte to ukotvení v té svojí vnitřní síle a víte, že tady jste vy, váš prostor, tady jste se ocitli z nějakého důvodu a prostě žádnej, teď to řeknu, ale opravdu, no ale je to tak, prostě parazit, reptoř na vás nemůže. A bacha, tohle nepodceňujeme, to je ta obrovská síla. Vy si řeknete, protože v okamžiku, když si řeknete, ne, tady je to moje srdce, já pomůžu každému, kdo chce a moje obydlí je nedotknutelný, to je to, co dělá Mára a já to možná dělám ještě víc, tak v tu chvíli je nedotknutelný. A vy Totiž v okamžiku, kdy se potom Rudo jako vyšťavujeme tím, že my jim napíšeme, a tak my s nima komunikujeme a my jim hlavně dáváme tu energii. A přitom zase vraťme se zpátky na zem. Oni potřebují nás, ne my je. Jako oni potřebují naše daně. A já říkám, no a k čemu jako vy potřebujete daně a k čemu? Abych byl a Rudo už si to řekl, tak k tomu se vždycky vraťme. Abych jako podporoval trestní čin. Ne, to já nemůžu dělat podle vašich zákonů. Pořád se vraťme zpátky vždycky na zem a řekněme, ne, to jsem já, živý člověk, já, tohle je moje země, já teď jsem se prostě tady vyskyt, tohle je moje obydlí po přecích a my si tam budeme místo, aby jsme šli fakt na to pole, aby jsme třeba dobře, já tady někomu pomůžu a vím, proč to dělám. A teď, jak my jsme třeba tady, já teď budu šeptat, pomohli tomu Toníčkovi, tak já v tu chvíli jsem úplně zapomněla na to, že bych měla být ostražitá, že by přišel nějaký úředník nebo něco. Naopak, já jsem s těma úředníkama komunikovala, že potřebuju, aby on měl svůj život. A teď najednou zjistíte, že mezi těma úředníkama je někdo. Takže pojďme, nebabrejme se úplně v tom, jak musíme. Hele, třeba Rudo, já si toho nesmírně vážím, ale budeme posílat jako na ministerstvo a na všechny ústavní soudy do prčic, když mu to dobře víme, co to je zač. Jako oni s náma nemají nic společného. Oni hájí korporaci a v první řadě hájí svoje koryto. Tak proč se s nima budeme zabývat? Jak to vždycky říkám, my si musíme uhájit ten poslední článek, když ti nedej bože, tam někdo přijde. A jak včera jsme se s Márou bavili, se on se tomu úplně tlemil, tak já řeknu, no a co vy tady? No, tak odchod. No, a co? Víš, takový to, ta vnitřní síla je důležitá. Ale samozřejmě je o tom, co ty říkáš, Rudo, že to máme naštudovaný, že víme, že tam jako vysypeme zákony a ještě se tomu tlemíme. A takhle to funguje. Ale přestaňme dávat energii tomu systému, který mimochodem se hroutí. Podívejte se, hele, já si občas jako ve 4 ráno, když už nemůžu spát, tak si pustím ty jejich zprávy a úplně se tlémím a říkám, takže to, co my jsme říkali jako před rokem, před třema, tak oni si tam pomaličku pouštějí a říkám, je to tady, přátelé, takže my si jenom prostě ráno vstanu a opařím se čajem, ale nebudu se opařovat jako tím, že nedej bože, mi někdo přijde. Víš, takový to, nastavme si to v té hlavě a to, že víme, že známe jejich zákony a známe svoje práva mezinárodní, to je obrovský bonus. A tohle zjišťuju v poslední době, že učíme lidi, že oni, a Marcel, jak tohle mezinárodní právo a já, buď v klidu, tam si to hrám, než mimochodem máš to v přílohách jako Petrocho, takže spíš přestaňme ne jako bojovat, já taky občas jako bojuju, ale s jiným nastavením, s tím nastavením, že opravdu, už bych se opakovala, oni potřebují tebe, ne ty je. A už to tady vidím s těma úředníkama, takže pojďme úplně opačně. Prostě tu sílu máš a tvořme. Já to tady vidím, jak ten Toníček jako s Ráďou jde do práce. Já budu pracovat a do toho se nabojují lidi. Můžeme vám pomoct, můžeme pracovat. Lidi, to je naše cesta. A my můžeme tady, víš, Rudo, já si toho opravdu, už bych se opakovala, nesmírně vážím, ale tohle není cesta lidí a já to vidím u těch úředníků, jak oni chytají paniku, když se s nima bavím opravdu jako ženská se ženskou, tak oni, ale my víme, že to je špatně, my jsme ani nedostali výplatu, my nevíme, co budeme dělat. Tak buď se přestanete chovat jako hovada, to je první jako krok, a pak možná vám dá někdo šanci, abyste se někde uchytili a vracíme se prostě zpátky na zem. Já nevím, co k tomu víc říct. Pořád mi to z toho víc vychází a každý den, a to jsem musím říct pro všechny posluchače, ano, měla jsem strach, jako šílený jsem měla strach a říkám, a jenom, že pak jsme se dostali do stádia, že nám nemáte co vzít, my máme jenom tu svoji hrdost, to svoje nějaké přesvědčení, že nebudeme podporovat válečný konflikt a já nevím, co všechno. A najednou jsme zjistili, že nikdo na nás jako nic nemá, že tady ti pošle dvě úřednice a ty se seberou a okamžitě vypadnou a nikdo nic. A v tomhle je síla vás všech. Bohužel tam je samozřejmě ta armáda v těch městech, ale dneska, když jsem to slyšela od těch úřednic, tak mi to nepřijde úplně marný. tak mi to nepřijde úplně marný, protože oni všichni vědí, kde mají svoje prapředky, kde mají svoje pole, co mají dělat, že je potřeba mít, fakt mi to řekly obě dvě úřednice, mít tu vodu, mít to obilí. Takže já bych to, jak jsem já byla ta první, která to jako zahazovala, co budeme dělat s těmi úředníky ve městě, tak to nevidím marný. Ale pojďme těm lidem dát takový to v první řadě odpálkovat opravdu ty výzvy. A tady je jako Rudo, co říkáš, o tom žádná, jenom že ty jedeš úplně vyšší level. Ty asi máš jít prostě, teď nechci říct do politiky, ale možná za nás, za všechny na tu mezinárodní úroveň a pak si to tam dáš, ale ty lidi potřebují prakticky, jak to odpálkovat a jak žít.
Přátelé,
ještě Rudově.
Hned Ruda bude mluvit. Já mám složku v počítači Ruda Vávra, tam mám všechny jeho prostě precizně uspořádané dokumenty, výzvy, žaloby. A mám to i napsaný už a mám už fakt jako prsty na spoušti, že to začnu posílat. Ale v tom já si poslechnu Máru a ve mně se rozlije takový prostě klid a říkám si, ještě počkám, ještě vlastně nevím, jak vlastně já to mám nastavený, jestli být v tom odporu, v tom jakoby boji, anebo to prostě nechat v tom pacifiku. Jo? Takže přiznám se, přátelé, já toto ještě nevím, jo? Je tady jedna vlna, druhá vlna, obrovská, jo, a významná, ale zatím jako nevím. Tak Rudy, máš k tomu něco?
A jo, tak je potřeba mít jako vědomí jak lovce, tak aj kořisti. Jo, aby to 50 na 50 v každé chvíli, jo, protože v tom je ten klid, jo, protože to člověk zná z obou těch stran. Jo, třeba jsem byl ve tmě, tak já jsem, když tam byl 112 dní, tak jsem tam začal vidět nějaké věci a všechno. A tam jsem si vlastně uvědomil, že vlastně jsem si našel svůj vnitřní klid a od té doby ho furt mám. Jo? Takže tam jako je vždycky část mě, která je jako v klidu. Jo? Někdy jako kdyby úplně jako ztratím, jo? Když jsou úplně hodně naštvaný, ale pak se zase jako tam jako vracím. Jo? Protože vím, že tam je furt. Jo? Akorát jsem zrovna jako si neuvědomoval. Jo, takže to je najít ten jako klid za každé situace. To je umění, které se učí celý život. Jo. To prostě to je velká pokora k tomu. Jo, takže to je vlastně zároveň pocit tepla a studena. Zároveň. Jo. To je takový, že člověk, a i když pak jde do toho osvícení, tak zjistí, že to je trest. Jo, že to je vlastně, potom má ty povinnosti. Jo, takže to je vlastně, že to je za ten rod, za rodinu a že začínáme, že jsme sami za sebe, že pak člověk má děti a za to všechno máme. A já říkám, jako člověk nemusí jako posílat těm bastardům jako na tým ministra, ale zajít za těma svýma policistama, za těma svýma úředníkama v tom svým jako regionu, jo. Protože těch policistů je málo, že jo, to je třeba tady na ten obvod, to je, že jo, tam je kolik 5-10 policajtů, já nevím, na kolik tisíc lidí. A tam, když jako zajdete třeba ve třech, ve čtyřech lidech a jako, že se tam třeba nechcete jít sami a bojíte se a jinak, když tam přijdete 3-4, tak to vypadá líp, protože tam ta síla v té jednotě, tak tam zbalte někoho z rodiny nebo nějakého souseda, sousedku. Jo, dejte si třeba předtím ještě něco na kuráž, jo, udělejte to v podstatě, jak prostě, zajděte tam jako v klidu, jo, mějte tam prostě napsaný, stačí jedna dobrá až čtverka, jo, a když tam přijdete také v klidu, tak zás pak jde ta energie, jo, takže vlastně, jak to říkala aj prostě jako Marcela a Radim, že prostě ten klid se tam potom vlastně tím klidem je dokážete ubit, jo, o tom žádná, jo. Tak Marci, když se hlásíš, tak odpověď.
Ne, já se hlásím jenom proto, že vždycky se snažím vypíchnout tvoji jako úplně unikátní větu a ty si ji dál jako tím svým klidem ubijete všechno. Víte, co se mi dneska stalo? Já jsem volala na ten městský úřad, abych tady vyřešila jako Antonínka nějak a teď se mi to číslo jako překliklo, protože oni mají původní, jako to kmenový mají stejný a teď se mi to překliklo na policii a já volám a ozve se jako policie Sušice a já, ježišmarja, já se hrozně omlouvám, já jsem chtěla jako městský úřad a oni, to jste vy. Ještě takový ten příjemný hlas. To jste vy. A já, no jsem to já. A oni, Máte pro nás něco novýho? A já, no já ne, a vy něco máte. A oni, ne, ale my jsme rádi, že vás slyšíme. A to je, Rudo, to, co si teď řekli, jako my se naučíme v těch regionech. To, co jsem říkala v tom konfrontačním slova smyslu, jakože nedejme jim polívku a dejme jim pár facek, když teda někdy jako vykazovali činnost. A na druhou stranu učme se, protože jasně, je tam ta mamina, ta lidskost prostě, hele kluci, vy tady nejste kvůli tomu, abyste jako buzerovali lidi, který třou rukama, vy jste tady od toho, abyste prostě chránili tu tvůrčí sílu. A tady to si, takže tím si mě pobavil a mně se to přesně dneska stalo a stává se mi to každý den prostě. Dneska jsem zase šla a potkám jako člověka a říkám, já už potřebuju domů, já už potřebuju dopsat tohle, připravit se na večer nebo něco a potkám mě pána, začne mi vyprávět celou historii jako sušice a kdo co tady za policajta je a co se tady dělo. No, tak to jsou informace, které bych asi měla uchopit, ale já si je neuchopím. Teď už jsem opravdu proškolená i tím Toníčkem, který k nám vlastně přišel a co si prošel, tak jsem proškolená v tom, že ten konfrontační smysl nemá smysl, protože i ty úředníci už fakt nevědí, co mají dělat, jsou takový trošku jako zmatený a spíš jsem zjistila, že naopak se s tebou baví a že já říkám, dobře, tak budeme končit, máte svoji práci a oni, ne, my ještě potřebujeme se s váma pobavit a já říkám, doprčit něco je špatně nebo dobře, ne, jak to je, tak mohla byste nám jako říct, co teda máme dělat, tak jako jim něco řeknu a ve finále oni mi vyblijou celou jako za první historii klienta, za svoji vlastní a ještě řeknou, my jsme porušili úplně všechno. A já říkám, co jste jako porušili? No my jsme vám řekli úplně všechno na toho klienta, jako, a já, no tak však přece víte, že mu chci pomoct, ne? Jo, ale jenom my jsme porušili všechno a já, uvědomte si, že jste neporušili vůbec nic, vy jste jenom začala být člověkem. A ona, Ježíš, mě se s váma tak dobře povídalo. Lidi, tohle je naše cesta, chápete to? My všichni ty, co máme v rodině a na úřadech, potřebujeme jako trošku jako probudit, a aby tam si... Jasně, že většina je jako očkovaná, to už jsem zmiňovala, to bych se opakovala, tak tam se asi nebudeme snažit, ale je tam spousta lidí, kteří jsou opravdu, to mě dnešek přesvědčil, že jsou tam opravdu srdeční a snaží se ti, ještě mě tady jako lítali poklony, jako Ježíš, kdyby bylo víc lidí, jako jste vy a tady a já říkám, no tak nejsou všichni úplně na tom úřadě tak špatní, ne? Tak nezahazujme je a pojďme, jak říkal Ruda, jako tak zkusíme zachránit ty lidi. No já úplně nemám tendenci. Já je zachráním v okamžiku, kdy se to týká nějakého, nechci říct, teď jsem chtěla říct případu, já blbka, jo, ale když se to týká člověka, na kterým mi třeba záleží nebo mi přišel do života a když ten člověk tam přidá nějakou přidanou hodnotu, no tak jasně, tak ho vemu do té komunity. V okamžiku, kdy mi tam zavadza jakože úřad, no tak já jsem první, která ho sejme. Ale to naše cesta je pojďme, dostan mi na naši cestu. To je přesně ono a letíme.
Já mám kolikrát tak to... tendence jako taky prostě zažít nějaké to edukační cvičení, jakože bych promluvil s policajtama, ale oni se mě vyhýbají, oni mě už ani nestopujou, takže nemám tu možnost, jo, i když bych rád, kolikrát jedu tak jako bez pásu a tak prostě halabala, jo, samozřejmě, ale jako živý člověk, takže dle vlastně zodpovědnosti. No a na úřadu, když jdem na úřad, tak mně připadá, že tam jsou všichni milí a že jsou všichni vědomí, protože před rokem taky teda byl jsem tady na pracáku, než jsem už mě to šlo proti, tak jsem se dobrovolně odhlásil. Řekl jsem paní úřednici, já nemám ani občanku, prácu nehledám a přesto mě tady zaevidujte. A ona mě to udělala, protože pak jsem mi napsal dopis taky o živým člověku a o korporaci a prostě o Matrix a tak o přirozených právech. Jo, připadá mně, že ti lidi jsou jako vědomí, ale jak říká Marcelka, drží prostě basu, jo. Říkala, dívejte to plexisklo, jaký tady máme hrozný, to nás rozděluje, jo, takže oni, já tam nacházím ty střípky toho vědomí, jo, takže jako fakt, a víte, co je na tom zvláštní, i Mára i Ruda, jako oba, to má svoji logiku, to má svoje důvody, to má svůj, mm-hmm. prostě svůj obsah nádherný, to je úplně kvalitativně stejný, jo, a teďka člověk trošku se v tom podle toho nastavení jakoby neví, ale to už jsem zmiňoval. Ano, Marcelko, předávám slovo.
V tom nastavení Ano, přesně si to řekl v tom nastavení, ale my tady máme, jak říkám, jak si rozdělují ty dvě planety, nebudu říkat jako ze 3D na 5D, to je jedno, prostě se oddělí ty časoprostory a ty lidi najednou si začnou rozumět, což se mi jeví tady čím dál víc hodně. A ještě, a teď jsem, promiň, já jsem zapomněla myšlenku, já jsem chtěla navázat na tebe
v těch úřednících. Marci, promiň, než si vzpomeneš, mám tady opět žádost, aby promluvil Ruda. Já to využiju, já si jdu odskočit. Takže, Marci, nevadí, klidně si to uspořádej, určitě dostaneš slovo, protože jako je potřeba o tom hovořit. Rudo, máš zamutovaný mikrofonek a jsi žádán.
Jo, tak já jenom k tomu, že vlastně, jak jsem ještě neříkal, ale já nemám pána a nejsem pán, jo, v tom vlastně je dáno všechno,
jo,
protože já se nepovyšu ani nad občana, nad člověka, jo, když chce někdo být občan, kdyby ten systém fungoval, tak to s tím není problém, jo, akorát to musí to být nastavený pro lidi a ne pro korporace. Jo, takže nemám pána, nejsem pán, jo, protože my jdeme do situace, kde vlastně jsou tady právě i replikanti, další lidi, že, co mají DNA změněno, takže tady jsou vlastně nový jako scénáře a k tomu budeme muset jako lidi zaujmout nějakou pozici. Jo, my by se měli zůstat v tom védickým jako vědomí, že se nepovyšujeme nad nikoho, jo, a taky neponižujeme nad nikoho. A to je to, že nejsem pán a nemám pána. Že jsem jenom ve vědomí a svědomí. Jo, to je vlastně, v tom je spojená i ta vnitřní a vnější cesta. Jo, protože to jak když povalujete matku, že jo, utaženou ze šroubem, tak musíte zatáhnout z obou stran, že jo. Takže musíte mít jak ten vnitřek, tak i ten vnějšek, že jo. A to vlastně my jako lidi, tak když to roztočíme celou tu společnost, aby se změnila, aby fungovala zase, jak byla dřív pro člověka, pro rodinu, pro rod, tak musíme právě udělat tady tu změnu. Takže musíme být právě lovec a mít i tu kořist, znalost té kořisti a být zase v té rovnováze, najít to ostří. Že? Tam je ta největší síla. Že? Takže být tady tím svědomým a vědomým, protože esenciálně my jsme vědomí. Jo, který vlastně poznává samo sebe. Jo, takže to potom vlastně jdeme do těch starých vedunských věcí. Neměli bychom rozdělovat, jo, protože jak vlastně padalo jedno impérium za druhým právě, nebo ta říše, jako kde jsme vlastně žili. To impérium, to bylo jenom v tom videu, já jsem použil jenom to stejné slovíčko, jo, jestli to byla država, mě to je jedno. Když si to dáte všechno do staroslovenštiny, tak tam nebylo zlo, tam bylo jenom buď, že to má kladný nebo záporný význam, jako všechno má svý vlastně negativa a pozitiva, jo, všechno má svou dualitu, takže jde o tom vidět ten celek, jo. Takže mě by se měl vždycky ten celek a pomáhat hlavně člověk člověku, jo, protože to je ten základ. A vlastně proto se i dřív říkalo, rodina je základ státu, že jo? Člověk má poznat sebe, pak vlastně pečovat o svou rodinu a udělat si pořádek ve své rodině a pak v tom svým okolí a potom jako se zázraky přirozené myslí, jo? Protože ty zázraky se dějí, akorát my musíme jít naproti a musíme vlastně, nebo měli bychom jako být právě v tom vědomí a svědomí, protože to je ten základ, no. To tak všechno, no. A my tu jsou zkušenost, no, protože to je zase praxe a teorie a vlastně to, co nás teďka učí, tak já bych třeba taky vůbec některé věci nedělal. Já jsem dřív ani neuměl mluvit na veřejnosti vůbec. Jo, jsem koktál všechno. Takže já jsem, jako kdyby pro mě to byl šok, třeba i psat nějaký trestní oznámení, protože jsem tam udělal jedné větě pět hrubek, jo. A takže to bylo takový, jako, no, takový školící to bylo, no. Ale říkám, jsem rád za tu zkušenost a jsem rád za každého člověka, který se přidá. A říkám, je to každého, je to cesta, je to individuální cesta. A zase člověk by měl si tam najít ten čas a dát tomu trochu času a něco se třeba naučit, protože se učíme celý život. Takže nespolíhat se na druhý a když tak vlastně si pomáhat. Ale být sám za sebe a být tvůrce a tvořit v tom vědomí a svědomí. To asi všechno. Nebo já nevím, jestli máte další otázky.
Jo. Marcelka se hlásí.
To není všechno. To je úplně všechno. Prosím vás, lidičky, teď, co řekl jako Ruda, to si tam dejte úplně. To je i za mě. A ty seš ještě, to je úplně nejvíc. On to tam řekl teďkon. Moje vědomí, svědomí, taky jsem si myslel, že to neumím a udělal jsem to. A to je přesně to, co by vás mělo, no mělo, koho chce, tak nakopne, kdo chce, tak se poveze, ale rozhodně se tady zastanu Rudy, nevyužívejte ho, sakra. Vidíte to, že je úplně stejný člověk, jako vy všichni, že se tím musel probabrat, jel, taky si neuměl představit, že bude mluvit, že uměl psát a teď se všichni k němu stahujete, on nás zachrání. Zachráníte sebe. On je vaše taková jakože berlička a to byste si ještě museli pozlatit a ve zlatě platit, takže tady se k tomu vrátí. Hele, Rudo, to, co jsi teď řekl, to bylo, no promiň, já bych to líp. Takže já nemám nic na závěr. To, co Ruda teď řekl, je nejkrásnější závěr, který můžete mít a všichni si ho odstopujte a sakra se tím říjte anebo prostě se s tím babrejte. On vám to tady dal, já už jsem Rudu několikrát zmiňovala, Rudo, já promiň, my spolu nic nemáme, ale jako po té profesní stránce i ty lidský, já ho cítím z toho srdce, co si zažil, tak lidi, buď se toho chopte, ale ne v tom smyslu, abyste ho požrali. Vemte si, co na tom je, podpořte ho v tom, že mu řeknete, hele Rudo, já jsem si to vzal tak, jak jsi říkal, já jsem to dokázal, dívej, seš na mě pyšnej a Ruda jenom řekne, jo, dobrý, jenom si tady něco uprav. To je naše cesta. Rudo, děkuju, tohle bylo geniální. Já nemám víc co říct, protože já bych tady opakovala tebe a to nechci, protože ty tu genialitu si tam dal. A řekl si to i v tom, co jsi si všechno zažil, že si to taky nechtěl. A teda, tak lidi, poslouchejte. Jako pokud jste si to pustili, tak poslouchejte i ten podtext toho, že my jsme si všichni mysleli, že to není naše cesta nebo naše poslání. A pak jsme zjistili, že vlastně asi jo, no tak jsme to nějakým způsobem udělali. A teď nebuďte úplně chamtiví a zkuste to aspoň trošku ocenit. Ne v tom smyslu, že byste řekli, děkuju ti, Rudo, já to říkám za nás a všechny, děkujeme ti, Rudo, ale začněte něco dělat sami za sebe. A to je to největší poděkování a pocta, kterou Rudovi dokážete snést. Teď jsem hledala ten správný výraz. Tak asi tak, kluci. No a co bych vám k tomu řekla? Rudo, tak Jirka se nepřipojil, to nic, on se připojí někdy jindy. Těším se na Máru s Radimem. Rudo, děkuju, táhl si to celý sám, fakt si byl bravurní, máme to tam všichni v těch dokumentech, já to tady vidím, všichni mi pinkají, jako tady to psal Ruda, co s tím mám dělat, a já říkám, udělej to jednoduchý, nebo si to vím, jak to má Ruda, ale Rudo, děkujeme, tato tvoje práce byla bravurní, a všem nám pomáhá, teď jenom otázka, no tvoje práce je hlavně opravdu precizní, a jenomže spousta lidí precizní není, oni chtějí jednoduché řešení teď hned, pak jako volají mě, ono to nevyšlo. A já říkám, vem si to, co dával Ruda. Hele, pojďme lidičky, nebuďte líní, máte od Rudy úplně to na podnose, už jsem to říkala několikrát, já vám to vždycky se snažím zjednodušit, když jste jako líní, abyste to dali, ale prosím tě, nebuďte úplně líní, abyste jako říkali, a já to neumím. No tak, hele, Ruda má rodinu, má malý dítě. Já teda to mám tak nějak jako trošku jednodušší, ale my přece nejsme váš spasitel. A to jsme ještě neodvysílali ten andělíček, jak jsme říkali, Peťo, ten vám tam dám někdy jindy. Prostě občas nemůžete se jenom modlit, protože ten vám anděl dá ty křídla. Jenomže ty křídla vám dám v té podobě, jako je Ruda, jako je spousta jiných chlapíků, kterým... A vy si řeknete, kde byl ten anděl? A on vám řekne, já už jsem tady dávno byl, ale ty jsi chrápal. No, tak promiň, že jsem, promiňte, přátelé, že jsem tomu dala takový jako pragmatický konec. Ale ještě jednou děkuji za krásný vysílání. Tak jdeme.
Já taky děkuji.
Ne, ještě něco.
Ne, jenom taky děkuji, jenom s tím, jak si říká andělček, tak ono to světlo máme jako v sobě, jako vnitřní, o tom žádná, jo. Ono, já jsem třeba zahlídl, když jsem byl také ve tmě, tak ono, jsem byl taky úplně takhle, jako úplně někde, úplně mimo, tak jsem hlavně jako taky brečel a všechno, byl jsem vlastně si uvědomil ty chyby, takový ten prožitek silnej, tak ze mě také ze srdce fakt vytrysklo takový ve tmě, ne, to bylo, že člověk jako úplně viděl, že takový trysk světla, ne, úplně jako vyšel ze srdce, já jsem se na něj takhle hned podíval, on zmizel, jsem říkal, zase to chce všechno hned, ale pak za dva dny se zase otevřelo to světlo. A pak takhle jako vlastně začalo růst také nahoru na ruce, na ramena to. Takže my doopravdy sobě máme to světlo a člověk si musí, jako kdyby, nebo měl by, nebo chtěl by, nebo vlastně...
Má.
A to vlastně bez toho, jako tam to spojení je, jo, tam prostě my jsme jedno, jo, a my jsme prostě s tím spojeni, takže a my bychom chtěli, já co chci teda, tak já se chci svým předkům a svým dětem podívat do očí. Jo? A to si jako vážím. Jo? Takže já to vlastně nedělám. Jako, já to dělám hlavně pro tady tenhle pocit, abych se mohl podívat komukoliv do očí. To je celý. Tam jsou, jak se říkalo dřív, v oči jsou vlastně okno do duše vlastně, a dveře do duše je ta bolest. Jo? Takže to je lepší se dělat v očima, než přes tu bolest. No.
Přátelé, děkuji. Rudo, ty si žádám čím dál víc. Mám tady několik komentářů, které jsem ani nezobrazoval, protože posluchači by nejradši poslouchali jenom tebe. I když my to teda s Marcelkou komentujeme, jak si doprovázíme, ale ty tvoje informace jsou teda tak silné, že možná teda příště uděláme teda vysílání, kde bys asi mluvil jenom ty, protože ty máš co říct a je to moudré, je to akční, je to aktuální, tematické. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Dáme si zase třeba odstup 14 dní, můžeme udělat další vysílání na nějaké téma, které vybereš nebo které vyberou posluchači, diváci. Já jsem chtěl k Rudovi ještě, já jsem ho poprvé slyšel asi to 2 roky a měl jsem pocit, že poslouchám normálně kluka z mládí, z vesnice, z Moravy, který vlastně, jak šaty nedělají člověka, tak taková ta květnatá, uhlazená, trénovaná řeč, ta retorika nezaručuje kvalitu. Já znám spoustu takových kecálků, prostě, který mluví školeným hlasem jasným, ale v podstatě nic nezdělují. Ruda je, ten to má jinak, ten obsah prostě má a jestli mluví tak, jestli tam si slůvko nějak blbě vysloví nebo hledá slůvko, to je úplně jedno, protože Rudo, ty když mluvíš a jenom vlastně já tě rozumím a lidi tě rozumí, co chceš dělit, protože ty jsi přirozený, opravdový a skutečný člověk, jo, prostě, jo, že já nevím, prostě nefrázuješ jako nějak, jako nevyhledáváš nějaký prostě tam už dávno prostě naučený nějaký věci, ale jde to přes přímo z tvého srdce, což je jako pro mě jako nejvíc, jo, co může být, no, takže já ti děkuji a dokumenty, které posíláš, Marcelko, taky budeš mluvit. Jenom chci říct posluchačům, že dokumenty, co tady sdílí Ruda, takže ty budou v archivu Svobodného vysílače tady pod tím vysíláním. Rudík popřípadě pošle ještě nějaké doplňující informace, takže bude to tam. My se omlouváme teda, jestli jsme nějak hodně zasahovali do toho Rudova povídání. Myslím si, že to bylo vyvážený, jo, že to bylo v pohodě. Marci, máš něco ještě?
Já mám jenom, to pamatuješ, jak jsme se bavili a ty si říkal, nám to asi srdce tepe úplně stejně.
Ano.
A já když slyším Rudu, tak si říkám, Tyba, on to nám asi třikrát jako tepe to srdce, takže se omlouvám, když já jsem se vždycky snažila vypíchnout, jakože dívejte, dívejte, co mám, říká Ruda. Takže já tímto jenom tě podpořím, že tam to tepání srdce a ta synchronicita je tak těžká, že Rudo, ano, souhlasím s Petrochou, že ty si zasloužíš svoje vlastní vysílání a my ti tam budeme jenom dělat takové ty rušivý elementy. A tímto ještě jednou děkuju všem, přeju krásný večer. Rudo bravurní, Peťo, díky za to všechno a já se omlouvám, pokud jsem do toho skákala zase svými dotazy. Krásný večer, děcka.
Krásný večer, přátelé, o šanty. Děkuji vám všem, posluchačům, Rudovi, Marcel a všem našim příznivcům a příště se těšíme, dám vědět, kdy to bude a s kým to bude. Tento čtvrtek bude teda Marek Čermák a Livingman a je to vlastně Radim z rodu Lukášku. Přátelé, krásnou dobrou noc, ahojte a děkujem. Studio Deja Vu.